právě na cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Máme tedy 8. srpna roku 2021. A teď jsem zjistil vlastně, že dva můj... Jaroslavem Tichým, ale zatím mi to teda nebere. Tak uvidíme, co to bude. A vítám vás tedy u Svobodného vysílače u poslechu. A koukneme se na komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Než se s panem Tichým spojíme, dáme pánové, to, co slyšíte, je, že volám já jemu, ne, že on volá mě, aby zase někdo to nepsal opačně, zkrátka, když je tam proslech do vysílání, to stejně jako tyhle fény. No, tak to je jedno. Koukneme se tedy na ty důležité věci, které se zase za týden odehrály, takže začít bychom měli tematickým to okénkem. Lékaři a právníci, kteří varují, zastavte očkovací kampaň. A samozřejmě, až to probereme, aby jsme se na to vůbec zastali, protože většinou se na to nedostaneme, tak se pak vrhneme na část ne, nebo druhou část, jak kdo to chce, a koukneme se na komentované zpravodajství, protože samozřejmě prosvištíme všechna slaviška a koukneme se na všechny věci, covidák, informace z USA, kdyby to někoho zajímalo, zprávy z Evropské unie, také aktuality z Ruské federace, koukneme se na vývoj na Ukrajině a v Bělorusku, není to furt to samé, co bylo minulý týden, události na Středním východě, novinky od jinut a samozřejmě zajímavosti z domova. Nuž, takže takhle se to má, i když ty zprávy víte, že to je prakticky týden co týden. Stejné, protože ta témata se stále umílají, která nás mají jakože zajímat. No, co řekl Mark Twain, jestli to byl on, kdo nečte noviny, tak je informovanější než kdokoliv jiný na světě. Pokud to byl, myslím, že on. A myslím, že on tam, ten je jeho nějaký citát, nebo jestli je to přímo od něj, že to neměl někdo říct, někde říci, nebo zda to bylo tedy v nějakém jeho díle, netuším, s tím, že je až zneklidňující, jestliže idioti řídí tento svět, a nebo jestli jsou to super chytří a dělají si z nás zádel, abych to řekl slušně. A nevíme prakticky dneska, co je horší či nehorší. Tak pan Tichý mi to zatím nebere. Takže opravdu. Ale zeleně mi tady svici, takže bychom ho měli míti online, měl by být aktivní, takže vůbec nečuším, co se to děje. Začínali jsme s nějakým zpožděním 7 až 9 minutek, jak bylo avizováno, protože předcházející studio tam mělo nějaké technické problémy a mělo záznam, tak to chtělo dojeti, proto jsme se spojili až teď, já jsem šel do vysílání až nyní, takže zkusím pana Tichého ještě vycinkat přes telefon, kde ho máme, tudlevá. Jdeme to zkusit ještě přes tydli fén. Co se nám to tady děje? Protože je to zase... Žádný solo, takhle chceme. Halo, halo, slyšíme se?
Halo.
Hezký večer. Nějak se s vámi nemohu spojit přes Skype.
Počkejte, já se podívám, protože já jsem Skype měl připravený, momentík. No. A tak mě teďka něco signalizuje, že to se nějak vypadlo, a nevím proč. Oh. Vůbec neslyším. Počkejte, tyšlo.
Mě tady furt svítíte zelený.
No, tyšlo, se se odpovídá.
Jo. Já jsem vám posílal poslat to dobrý večer a že začneme se zpožděním, ale nic dalšího mi nepřišlo a když volám já vám, tak to taky nejde.
Skype, program Skype neodpovídá, náhle mi to píše. Učkejte.
Tak, hovente kladivem, hajzla.
Já jsem to.
Tak to zkuste restartovat.
Už jsem to půjde. Už to mi to mohlo jít.
Zkusíme. Jdem to zkusit. Jo. Už bychom se měli slyšet ti i na Skypeu, takže tyhle fén já vypínám. Moment, hezký večer, slyšíme se.
Hezký večer vám i posluchačům, pokud jsme připojeni.
Ano, ano, již jsme.
Je to, když je člověk dopředu připraven, tak se říká, že není ohrožen. Já jsem tentokrát ohrožen byl, pak jsem se připravil dopředu a nejenom mi to jako z toho vyplývalo, když už jsem byl připojený.
No, tak
to... nevím, nerozumím tomu, co
já
se dělo.
Já taky ne, ale nevadí. No už vrhneme se tedy na komentované zpravodajství, ale jak jsem upozorňoval na začátek, který máme, to předskočíme to, koukneme se na tedy tematické okénko na lékaře a právníky, kteří varují, zastavte očkovací kampaň, protože to by nás, dámy a pánové, mělo samozřejmě zajímat i nejvíce, protože to je kampaň, do které jdou miliardy a miliardy, nejenom korun českých a slovenských, ale vlastně no, slovenských už ne, ale vlastně eur a i doláčků asi ničím nekrytých, takže pojďme se na to kouknout, pane inženýre.
Podíváme se na to, já tak jenom připomínám, že plním tedy slib, který jsem dal minule na závěr, že tentokrát to předředíme, abychom to zvládli, takže půjdeme k tomu.
Tak.
První taková informace tady v rámci toho okénka je z rozhovoru doktora Roberta Milouna, což je vynálezce mRNA, a jeho je to takový výtah z jeho hovoru se Stephen Bannonem, což je teda poradce Donalda Trumpa nebo bývalý šéf jeho kampaně a tak dál. A ten doktor Robert Malone v tomto rozhovoru mluví o vážném riziku, které je způsobeno vakcínami a hovoří o tom, že tím rizikem je ADE a že už se začíná podle různých indicí u lidí projevovat. My si řekneme, co to je to ADE a on tam dále říká, dostaneme se k tomu, on se teda ptá, ten Bannon, že tedy, když se tedy ptají Fauciho a tak dál, tak že teda jak se tam z něj toho moc rozumného nepadá, spíše zatlouká, a co se teda vlastně děje. A ten Bannon mu říká, že zaznamenali, že postupně, že se šíří stále zoufalejší a nesouvislá informace. Počíná dokonce varováním Pfizeru před několika týdny, podle kterých bude zapotřebí po 6 měsících si pořídit nebo dostat posilující dávku. Ten Fauci je nejdříve zkritizoval, vláda pak otočila, míněno americká vláda, a řekla, že pro příjemce Pfizeru injekce tak bude potřeba posilující dávky po 6 měsících pro staré a imunitně kompromitované, to znamená ty, kteří mají tu imunitu teda zasaženou. V noci teda, ale pak zase přišly zase nějaké další informace, které to zase jako mění, kdy tedy Fauci říká, že takzvané nosní titry, já nevysvětlím, co to je, že jsou stejné jak u očkovaných, tak neočkovaných, a což teda říká, že je podle všeho selektivní odhalení, to znamená, že to je u někoho tak. Titr v seriologii je pojem, který se používá k vyjádření stupně zředění vyšetřovaného krevního séra, při kterém jsou ty sérové látky nebo protilátky ještě schopny viditelně reagovat s příslušným antigenem, ať už bakteriálním, virovým, plísňovým a podobně. A čím vyšší je teda ten titr, tím více lze zředit to sérum a ještě docílit, aby ještě bylo pořád možné docílit teda tu příslušnou reakci. A z toho tedy lze usuzovat na obsah a množství protilátek v krvi, a tím i na infekci a její intenzitu. A takže to je jako jedna informace k tomu, a jinak to testování titru slouží tedy, jak jsem říkal, k určení přítomnosti a hladiny protilátek proti nemocem krvi. To je jako důležitá informace. A k tvorbě protilátek dochází, pokud teda ten antigen, například bakterie nebo virus, po kontaktu s organismem nebo po vstupu do těla, vyvolává imunitní reakci. Takže k tvorbě protilátek může být přirozeným kontaktem s nemocí anebo poté vakcinaci. Když už teda to nemůže to tělo reagovat, tak vakcinací. A teďka ten Fauci říká, že ty, jak jsem říkal, že teda ty nosní titry jsou stejné jak u očkovaných, tak neočkovaných, což teda je tedy podle všeho, to je, jak teda tvrdí, selektivní odhalení. A říká dál, teda ten doktor Melon, že nosní titry jsou ale velmi slabým indikátorem v porovnání s krevními titry infekčního viru. A NBC News odvysílali prohlášení nejmenovaného vládního pracovníka, že titry u očkovaných, že jsou vyšší než u těch neočkovaných. Takže Fauci jako nemá pravdu. A teď co to znamená? Znamená to v podstatě to, že by vlastně docházelo k protilátkově závislému zesílení ADE. A teď co to je? Čili jde o to, že ta vakcína způsobí, že ten virus se stane nakažlivější, než by se to dělo bez vakcíny. Čili oni teda tím, že tam teda dodají teda to očkování, tak to zvednou natolik, že vlastně se to potom, vlastně ten virus je ještě nakažlivější, protože v podstatě víte, že ta různá očkování a podobné věci, že vlastně mají za cíl, aby se to tělo vytvořilo protilátku, ale prostě čeho je, jak se říká, čeho je moc, toho je příliš a způsobuje to, že to nakonec ve výsledku, že ten virus se více rozmnožuje, než při nepřítomnosti té nákazy. A stalo se tedy tak i s respiračním syncytickým virem v 60. letech a způsobilo to tehdy více dětských úmrtí u těch očkovaných než u těch neočkovaných. A stalo se tak podobně i s vakcínou proti horečce dengue. Čili není to tak, že by s tím zatím jaksi svět nebo ten lékařský svět neměl zkušenost. A říká, stalo se to v podstatě během vývoje jakékoliv jiné koronavirové vakcíny rozhodně u lidí. A je to něco, před čím vakcinologové, jako je on, říká, varujeme od samého počátku. A tím je riziko protilátkově závislého zesílení této ADE. Dále tam otázka, proč by se to projevilo u Pfizeru především. A tady říkají, že Pfizer ve skutečnosti, nebo pravděpodobně, že teda na to ještě nemají data, ale na základě první zásady, takže ta dávka Pfizeru je asi třetinová oproti dávce Moderny a poněvadž o RNA vakcínu je pravděpodobné, že vyjadřuje mnohem méně spajku po kratší dobu, mu vylučuje, než u rekombinantních adenovirových vakcín, jako je Johnson & Johnson. A teďka teda, že vědí, že ochrana z Pfizeru se po 6 měsících oslabuje a data podle všeho ukazují, že ti, co obdrželi Pfizer, což je asi nejméně imunogenní vakcína ze všech tří z hlediska trvanlivosti ochrany, a lidé, kteří jsou nyní v té zeslabující fázi imunitní odezvy na Pfizer, takže chytají nákazu. A říkám, všimněte si, že se mluví o Pfizeru a ne o těch ostatních dvou, čili i tam je to jako rozdílné. A okno největší náchylnosti k protilátkově závislému zesílení, teda k tomu ADE, je v této dlouhé upadající fázi, jak vakcinační odpověď upadá. A doktor Fauci říká, ten doktor Melon je podle něho velmi neupřímný. Nevím, co jenom říct, můžeme říct, že lže, to je jedno. A tady říká dál ten doktor Melon, a přitom já, říká, jsem, mě osočují, že jsem odpůrce očkování a že propaguje disinformace, a přitom tomu tak není. A dle jeho pohledu, říká dál teda ten doktor Melon, tak ta vláda zamlčuje, že to, co se děje, nebo vůbec to, co se tu děje, a že říká, nechci být alarmistou, ale zdá se, že se začíná projevovat nejhorší možný scénář. A tím je, že vakcína ve slábnoucí fázi způsobuje, že virus se množí efektivněji než bez vakcíny, což je definice protilátkově závislého zesílení. A lidé předtím varují od samého počátku, nebo lidi předtím varují od samého počátku této uspěchané vakcinační kampaně. A říká, říká ten Bannon, ještě abych si to zrekapituloval, tak zaprvé říkám to pokaždé, ne, že nejste odpůrce očkování, že jste zasvětil celý svůj život bezpečným vakcínám, je to tak. Říká ano, jsem naopak, jsem opak odpůrce očkování, jsem jejich zastánce, ale jsem také oddaný bezpečnosti a dobré vědě. A ten Bannon dále jako říká, že teda se chtěl vrátit k tomu, že ten Melon od začátku jako proti toho mu varoval, nebo předtím varoval, a říkáte, že se nacházíme v nejhorší možné situaci. Pokud to mohu dát do nějakých laických slov, to, jak je ta vakcína strukturovaná, jak se zavádí, ve skutečnosti zvyšuje náchylnost k viru, zejména k mutacím. Je to tak? Je to správně? A ten doktor Mellon říká, co se týče mutací, jde o další zavádějící prohlášení od doktora Fauciho. Mutace, které unikají vakcínám, se nejpravděpodobněji tvoří v lidech, kteří byli naočkováni, ne u těch neočkovaných. To je jen další pohodlná lež, ale protilátkově závislé zesílení může být ovlivněno uniklými mutacemi. Takže tady vidíte, ten rozhovor dále ještě pokračuje, a říkáme, pokud je dostatečně snadné získat titry u očkovaných oproti neočkovaným pacientům, kteří jsou nakaženi SARS-CoV-2, v tomto případě variantu Delta, a pokud se tato data potvrdí, že obsah titrů v krvi je vyšší u očkovaných jedinců oproti neočkovaným jedincům, tak to by byl jasný důkaz usvědčující protilátkově závislé zesílení množení viru. Čili vlastně, že to očkování tam mají nejenom jako zbytečně navíc, ale naopak jako, že je škodlivé, že ještě vyloženě škodí. A to by typicky souviselo s onemocněním. Takže říká, máme tady předběžné signály, které nám jsou odhalovány nejmenovanými vládními pracovníky, kteří naznačují, že se nacházíme v nejhorším možném scénáři, před kterým vakcinační komunita varuje od počátku pandemie, protože přesně tohle je historie všech ostatních snah vyvinout koronavirovou vakcínu, jak u lidí, tak i u většiny zvířat. Takže tady vidíte, a tady ještě říká ten doktor Mellon jako na závěr, protože těch informací opravdu hodně, pokud tato data prokáží ADE, musíme zastavit vakcinační kampaň. Musíme se co nejrychleji uchýlit k léčbám pomocí léků, které byly z velké části blokovány a potlačovány na úrovni úřadu FDA, zejména pro zavedené léky pro nové použití. Ty má na mysli, když to tam nemenuje, tak i Ivermectin na tyto záležitosti. Nejde jen o moji zkušenost, že se tohle děje. Neustále to slyším od ostatních zdrojů, že když pracují na lécích, pokud nejsou součástí aktivních testů, což jsou testy sponzorované NIH, tak ve výsledku pracované Gatesem, tak v podstatě jako kdyby nebyly. To znamená, že sponzorované je jenom teda to, co jde do těch vakcín, ostatní léky nejsou. A ptejme se tedy, proč tomu tak je a co je vlastně tedy záměrem. A jinak teda hovoří o tom, že teda jako je to katastrofa a tak dále, to, co se děje. Takže to je první zpráva v rámci toho okénka. Další zpráva, která teda tam, o které je tam tedy řeč, tak hovoří o tom, že byla vydána zcela šokující nová studie a ta se týká grafenu v mRNA injekcích. Protože proč? Ten grafen je jedovatý, rozbíjí buňky a ničí mitochondrie. Spouští bezprecedentní poplach imunitního systému, způsobuje těžké krevní zraženiny, záněty v orgánech, poškozuje neurální sítě v mozku a dělá z vás chodící čtečku vašeho ID. No, k této zase jsou to dosti odborné záležitosti, já z toho zase jenom vyberu. Španělští vědci zjistili, že vakcína proti koronaviru COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech obsahuje oxid grafenu. A výzkumný tým z katedry inženýrství Univerzity v Almerii nedávno zveřejnil zprávu s názvem Detekce oxidu grafenu ve vodní suspenzi. A tam vlastně v té studii ty španělští vědci zjistili, že každá dávka zkoumané vakcíny společnosti Pfizer obsahuje přibližně 747 nanogramů oxidu grafenu. A teď co s tím? Ten, o co jde? Ten oxid grafenu je materiál vytvořený z grafitu a je to známá toxická látka. A předchozí studie ukázaly, že materiály na bázi grafenu, jako je oxid grafenu, mohou způsobovat toxicitu závislou na dávce. Může poškozovat ten oxid grafenu játra a ledviny, podněcovat tvorbu granulomů v plicích, snižovat životoschopnost buněk a vyvolávat apoptózu neboli předem naprogramovanou buněčnou smrt formou likvidace mitochondrie v buňce, čímž dojde k buněčné smrti takzvané mitochondriální DNA. Tak, takže vidíte, že najednou Dále se hovoří o tom, že studie na zvířatech zjistily, že při vstřikování oxidu grafenu do těl se toxická látka ukládá v plicích, játrech, slezině a ledvinách. A výzkumníci rovněž zaznamenali potíže s vyčištěním materiálu z těla. A mnoho respirátorů, vtip je v tom, že mnoho respirátorů na obličej, které prodávají čínské společnosti například, je potaženo nebo zpevněno grafenem. A nošení obličejového respirátoru potaženého grafenem může způsobit vážné plicní problémy, jak varuje Health Canada, což je teda zdravotní organizace Kanady. A španělští vědci ve své zprávě také objevili značné množství oxidu grafenu ve stěrech, používaných při polymerázové řetězové reakci, při takzvaných PCR testech a testech antigenů, či obou, jak PCR, tak ty antigenové. A tyto testy se přitom používají k detekci COVID-19. To znamená, že ta otrava nejenom injekcemi, ale i teda těmi tyčinkami a nebo dokonce i teda těmi respirátory a podobně. Jinak teda dál ta studie hovoří o tom, že teda ten grafen, že byl tedy odhalen v těch vakcínách, to potvrzuje ta studie, a že dokonce o tom informoval konzervativní komentátor Steve Peters ve svém pořadu The Steve Peters Show, kde teda do té epizody toho svého pořadu z 8. července, že si přivedl lékařskou výzkumnici z 20. praxí v oblasti léčiv, doktorku Jane Ruby, a aby pohovořil o tom, co vlastně je oxid grafénu, jaké má účinky na lidský organismus. Takže říká na otázku, jestli teda oxid grafénu je jedovatý, říká rozhodně je to jed. Vysvětla některé způsoby, kterým je oxid grafénu pro člověka nebezpečný, a říká, je velmi nebezpečný. Takže to tam dále rozebírá. Vysvětluje, že tedy ničí doslova všechny, uvnitř všechny buňky, že ty tzv. Mitochondrie doslova explodují potom, vytváří tím situaci, kdy tělo jede na 10-stupňový požární poplach a vzniká zánět, cytokiny, chemokiny, je to neuvěřitelně prudká a přichází jako zánětlivá, takzvaná cytokinová bouře, a má to zvláštní afinitu k vytváření akutních zánětů plic, vytváří to zánětlivou bouři cytokinů v srdeční tkáni a mozkové tkáni. A ta doktorka Ruby uvedla, že nevidí důvod, proč by měl být grafen ve vakcínách používán. A tady jako jejich kolega, to je zajímavé, lékař, který pro ně zpracovával posudek tohoto objevu a zjištění těch španělských vědců z té univerzity v Almerii, tak tady jako nesouhlasí trochu a říká, no ono je to tak, grafen spouští po vpíchnutí do těla buněčnou smrt mitochondriální DNA a imunitní systém spustí poplach nejvyššího stupně. A tím se získá jakoby vysoká účinnost vakcíny, jenže za jakou? Za strašnou cenu. A podle toho jejich kolegy nejen ten oxid grafenu, známý ve farmaceutické obci, ale také spatřován jako progresivní volba pro radikální zvýšení účinků a spolehlivost účinků většiny dnešních vakcín. A tím je myšleno nejen těch proti covidu, ale vakcín pro děti. A poslouchejte rodiče dobře, tetra a hexa vakcín například. Oxid grafenu totiž díky své buněčné toxicitě umí něco, co nedokáže žádná adjuvantní látka. Grafen totiž začne napadat lidské buňky a primárním cílem útoku je mitochondrie uvnitř buňky, tedy základní srdce každé buňky, které zajišťuje látkovou přeměnu v buňce na energii. Vím, co to udělalo, když byl hexavakcínou očkován můj vnuk, a pak jsme ho měli na áru a nosil jsem ho kolem postele, na hadičkách jsem ho tam nosil hodiny. Vím, co to je, jsem střídal dceru. Vím, co to je, a jako někomu bych to nepřál. Tak, jinak obrazně řečeno, ta mitochondrie je něco jako malá elektrárna, která pohání buňku, a právě oxidy grafenu tu mitochondrii zničí, takže to ta vybuchne jako při expozici, čím vzniká smrt mitochondriální DNA v buňce a ta potom umírá. Takže takovéto záležitosti teda to jsou. No, já v tom jenom ještě snad jedna věc, ona tam pak vlastně vznikla taková určitá mechanika, mechanika vyvolání prudké imunitní odezvy na ten grafén, a ten imunitní systém začne napadat naprosto všechny viry v okolí, takzvané události. A v té angličtině se tomu říká event a biologie je to situace, kdy ten imunitní systém vyhodnotí tuto událost jako ohrožení buněčného života v organismu. A ty antigenní látky a imunitní systém pak začne napadat všechny viry bez ohledu na původ a mezi nimi jsou i viry z vakcíny, proti kterým se imunitní systém vybuduje mohutnou odezvu s vysokým stupněm důležitosti, protože imunitní systém si všechno uloží do paměti, tedy všechny viry, na které během události takzvanou eventu zaútočil. A je potřeba připomenout, že název biologického cvičení Hopkinsovy univerzity na podzim roku 2019 měl název Event 201 a nebyl vybrán náhodně. Či toto bylo děláno jako příprava. Tohle je všechno záměr. Lidé to pořád nechápu, někteří ještě pořád někde přemýšlí o nějakých netopírech a podobných hloupostech. Toto je všechno záměrně dělané. A ten imunitní systém při útoku proti grafenu je vlastně tak vyburcován, že vypustí do boje všechno, co má k dispozici a celý arzenál zbraní, které vás ale mohou zabít v důsledku autoimunitní cytokinové bouře. Takže jenom jako abyste věděli, jak to funguje zhruba. Jinak tedy ten funkcionalizovaný oxid grafenu slouží jako nový očkovací nanoadjuvant pro silnou stimulaci odezvy buněčné imunity. Takže tolik teda k tomu. A vlastně ty oxidy grafenu krom toho vytvoří z každého člověka vlastně de facto unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií. Ta entropie jako veličina, teda udávající míru neuspořádanosti v tom zkoumaném systému, s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě. Takže si představte, co to teda tady bude jako provádět. Takže to je tato zpráva. A já ještě v tom budu pokračovat, protože té hrůzy bohužel ještě není dost. A je tady velmi zajímavá debata s mikrobiologem doktorem Martinem, který hovoří o důkazech o zločinech farmakorporací a vlád proti lidskosti. Vstřikování oxidu grafénu pomocí mRNA vakcín, masová otrava populace nanočásticemi oxidu grafénu přes údajnou ochranou, masky, PCR testy, antigenní testy, stěry, hydrogely, intranazální vakcíny a tak dále. Takže ten o tom hovoří taky, odvolává se právě na ten výzkum těch španělských výzkumníků, kteří tvoří dohromady určitý tým, který se říká La Quinta Columna, což je vlastně jako pátý sloup. A jsou to ti, kteří se právě odvolává prostřednictvím profesora doktora Pavla Camry Madrida, získali lahvičku s očkovací látku a poslali k analýze na renomovanou španělskou univerzitu, která výsledky zpracovává a zveřejňuje. Takže uvidíme teda, jak se ty věci dál budou mít. Vidíte, že teda už potom teda ty, jsou už teda lidé, kteří potom jdou, stejně tak jako už dělají pitvy a podobně. No a dobírají se teda toho, že grafen uvnitř těla získal magnetické vlastnosti a je supravodičem. Slouží k ukládání energie a kondenzací a byl silným kandidátem. A aniž bychom zatím věděli, co uvnitř lahvičky, tak říkají, uvědomili jsme si, že průmysl nebo spíše burza grafenového průmyslu má vysoké vzestupné špičky právě v době, kdy začínala očkovací kampaň C19 na začátku roku, na přelomu prosince a ledna. A také, což je velmi zajímavé, v průběhu očkovací kampaně proti chřipce. A ten grafen, říká upozorně, lze vstřikovat. To je to, jak vyprávěl Gates někde na nějakém tom videu, jak těm malým dětem a rovnou do té žíly. Tak to je ono, víte? To je jako, k Gatesovi si něco dál ještě řekneme. No, takže dál říká, že od doby, kdy začali studovat toxicitu, nebo cytotoxicitu, kterou má oxid grafenu na organismus, tak, že v podstatě jako dochází k tomu, že teda ty použité metody výzkumu, které oni mají, takže se shodují s vlnovou délkou toho píku oxidu grafenu. Takže a říkají, věnujte pozornost tomuto našemu zjištění. Oxid grafenu uvnitř těla způsobuje trombogenity, tromby, srážlivost krve, způsobuje také pozánětlivý syndrom nebo systémové či multiorgánové záněty. Oxid grafenu uvnitř těla, pokud je nad úrovní glutationu, což je přirozená rezerva antioxidantů v těle, tak způsobuje změnu imunitního systému, kolaps imunitního systému a cytokinovou bouři. Vdechnutý oxid grafenový se rovnoměrně šíří po celém alveolárním traktu a způsobuje oboustranné pneumonie. Takže i vdechnutý. Inhalovaný oxid grafenu způsobuje zánět sliznic a tím ztrátou chuti a čichu. Takzvaná anosmie. Tak, takže vidíte, co to tady všechno je. Půjdeme dál. Takže ještě tady hovoří o tom, že masky s oxidem grafenu a také nanočástice oxidu grafenu zavedené v PCR testech, takže oxid grafenu je přítomen také i v těch testech antigenních, hydrogely také obsahují nanočástice oxidu grafenu, intranazální vakcíny také, protože oxid grafenu v aerosolech je účinnější, stejně jako údajný SARS-CoV-2. Takže říká stručně řečeno, mluvíme o současné a postupné masové otravě celé světové populace. Ještě jednou, stručně řečeno mluvíme a současně a postupně o současné a postupné masové otravě celé populace, celé světové populace. Takže jako abychom věděli v podstatě teda, co nám jako hrozí a je to ten oxid grafenu lze přímo vstřikovat do těla. My se ještě pak tomu oxidu grafenu ještě dostaneme dál. Já bych teďka přešel na další část tady toho okénka, na poslední. A to je v podstatě článek, který tedy vlastně je s rozhovorem s Rainerem, doktorem Rainerem Filmichem, což je teda onen německý přední právník, který teda vykonává praxi jak v Německu, tak ve Spojených státech a který je známý tím, že vyhrál některé velké spory, jako například proti Volkswagenu, kde teda to bylo za 100 miliony, no možná ještě za ořád více euro, vyhrál také proti Deutsche Bance a tak dále. A ten přední německý právník je to teda teďka ten, který by měl být tím hlavním žalobcem teda u toho Norimberského tribunálu číslo 2, který se rozbíhá na ostrově Man, konkrétně v soudní budově města Douglas. A tento přední německý právník označil vlastně celou teda tu ságu, to očkování proti koronaviru za nejhorší zločin proti lidskosti, jaký kdy byl spáchán. A je to tedy člen německého výboru pro vyšetřování koronaviru, provozuje advokátní kancelář, kde pomáhá spotřebitelům, malým a středním podnikům vlastně v boji tedy proti velkým korporacím. A říká v souvislosti s koronou, ale to není jedna podvodná společnost, ale desítky a desítky plus politici, které se jim podařilo dostat pod svou kontrolu. Dál říká, pro mě, jako pro doktora Fulmicha, po hovorech s více než 100 odborníky z různých vědních oborů, lékaři, virologové, epidemiologové, ekonomové, právníci, psychologové, psychiatři a tak dál, nelze pochybovat. To, co se děje už rok, jsou nejhorší zločiny proti lidskosti, jaké kdy byly spáchány. Říká ale, že je optimistický v tom, že vyšetřovatelé jsou blízko bodu zvratu, který jim umožní postavit odpovědné osoby před soud. Dál hovoří o tom, že to, co se děje, že je horší než to, co se stalo ve druhé světové válce a samozřejmě v první světové válce. A říká, že problém nikdy nebyl o viru nebo zdraví. Vždy to bylo o tom, že nám všechno vezmou, abychom byli na nich závislí, plus je to o snížení populace a získání úplné kontroly nad těmi, kteří zbyli. Ano, to chápe správně. A kdyby mi to někdo řekl před rokem, řekl bych, hej, musíš nejspíš navštívit lékaře, ale po všech rozhovorech, které jsme provedli, je tento závěr, který jsem učinil, nevyhnutelným. A říká dále, že lidé usilující o získání kontroly nad světem jsou malá menšina, asi 3000 lidí. Jsou superbohatí, říká. Ve skutečnosti nejde o peníze, protože mají mnohem víc, než potřebují. Ale to je o penězích, protože jsou s použitím peněz schopni podplatit lidi v nemocnicích, lékaře, politiky a tak dále. A k manipulaci nebo vyhrožování jeden používají všechny druhy psychiatrických technik. Jsou to samozvaná politická elita a samozvaná firemní elita, jejíž část nazýváme davoskou klikou. Tento globalismus nás sem dostal. Skončili jsme u Světové zdravotnické organizace a Světového ekonomického fóra, soukromí globálních organizací, které jsou řízeny superbohatými, kteří převzali kontrolu po celém světě. jsou to ti sami, kteří byli zodpovědní za finanční krizi před 10 nebo 12 lety. Máme si tu krizi roce 2008. A na konci roku 2019, když se věci chystaly znovu zhroutit, přišli s koronavirem jako diverzní taktikou. A ten doktor Filmich zdůrazňuje, že takzvaná vakcína je skutečně genetický experiment, který byl přejmenován na očkování, protože je injekčně podáván. Je to extrémně nebezpečné a mnoho lidí umírá, říká. A podle jeho názoru se právníci chystají dosáhnout bodu zlomu, protože pachatelé zločinu dělají tolik chyb, jsou zapojeni do bojů a mají protichůdné zájmy. Nemyslím si, říká, že by nežádoucí reakce na tzv. Vakcíny byly součástí plánu. Je to proto, že se snaží tuto věc urychlit. A informátor, který nám sdělil původní plán, tak ten byl o tom zavést to v roce 2050, ale zúčastnění byli chamtiví a vytáhli věci dopředu do roku 2030 a poté do roku 2020. Proto se děje tolik chyb. Po mém soudu je to možné, ale tohle to nebude hlavní motiv, protože hlavní motiv je ten, že vzhledem k celkovým poměru sil oni začali prohrávat a je tlačí čas. Je obrovský tlačí čas, protože ztrácejí půdu pod nohama. Tam bych viděl jako hlavní důvod. Ale budu ještě pokračovat. Doktor Filmich cituje nedávnou českou zprávu profesora a skupiny lékařů, která zdůrazňuje, že krvácení a srážní po očkování jsou pravidlem a že mnoho lidí, kteří zemřou, prodělalo mozkové mrtvice a aneurysma. A doktor Filmich říká, že jedna žaloba už byla podána v Kanadě, další na cestě podání a evropští právníci, jejich angloameričtí kolegové dávají dohromady další. Tam je to velmi často tak, že se podávají hromadné žaloby, takže uvidíme, jak to bude u nás, kdo bude podávat hromadnou žalobu u nás, kdo to bude sepisovat a tak dál. Pokud jde o kontroverzní test PCR, či PCR, který WHO doporučuje jako zlatý standard a na kterém jsou založeny všechny ostatní testy, tak doktor Filmich říká, že 22 mezinárodně uznávaných vědců uvedlo, že test PCR je za A zcela nevědecký a za B zdá se, že testy byly záměrně vyrobeny nedbalým způsobem, pouze za účelem vytvoření co nejvíce falešných pozitiv či pozitivních případů, že jsou lidé nemocní, aby se podpořila agenda, která končí takzvaným očkováním. Čili je to všechno účelově udělané kvůli tomu, aby ty lidi mohli otrávit, infikovat je těmi injekcemi, otrávit je, případně i těmi testy. Nemohu vám říci mnoho o infekcích, ale výrobci vydělávají spoustu peněz a jim to úplně jedno. Mluvil jsem s několika z nich a za zavřenými dveřmi to stejně přiznali. A teď hovoří o vynálezci testu PCR Christianu Drostenovi, to je Němec, tak ten také tvrdil, že lidé, kteří nemají žádné příznaky, což obvykle znamená, že jste zdraví, takže mohou být infekční. Bylo pro něj důležité, aby se každý na světě bál všech ostatních bez ohledu na to, jak zdravě vypadali. Říká, je to směšné. Pokud půjdete k lékaři, první otázka, na kterou se vás zeptá, je, jaké máte příznaky. A když mu řeknete žádný, tak to nedává smysl, tak vám každý řekne, tak proč tam jste. Takže výsledkem toho je, že právní soudy v Portugalsku a Rakousku už rozhodly, že tyhle PCR testy se ani nepřibližují k tomu, aby vám řekli něco o infekcích. A dodává, je to tak velké, že je velmi možné, že nakonec budeme potřebovat něco jako Norimberg 2, k tomu už teda mezi tím teda dospěl, a odkaz teda, kdy jako odkazuje na procesy s válečnými zločinci, které následují po druhé světové válce. K tomu už zpěl, že tedy mezi tím, tedy, že teda takhle, jako, že to je prostě potřeba tímto způsobem řešit. Takže to je teda k tomu okénku jako takovému, kde jsem považoval tedy za potřebné jednou tomu teda věnovat více jaksi času. A to ještě není vše, protože teď bych navázal dále teda tím obvyklým bodem COVID očkování následky, kde je teda ještě spousta dalších informací. Ale tady je to ucelené a týká se to zejména teda toho grafenu, zejména teda toho ADE a toho, že vlastně tím očkováním, že se to v mnohých případech, že se to vlastně zhoršuje a že se vlastně vyrábí i dokonce teda ti nemocní tímto způsobem, včetně teda těch různých modifikací, ať už je to delta a další prostě. No.
Já bych upozornil, dámy a pánové, pokud jste neslyšeli, nebo nečetli, neslyšeli tedy dopoledne na Infovojně s Adrianem a s Norbertem Lichnerem, tak si to pusťte, protože to je velice zajímavé. A také bych upozornil na pořad ze středy u nás na Svobodném vysílači, kde tedy vystupovala mimo jiné doktorka Adriana Krajníková ze Slovenska, kterou byste už měli znát z našeho vysílání. V 15. minutě záznamu říká, že vstup občana na území svého státu v Schengenu nemůže být podmiňován nějakou e-hranicí a e-krávovinama. Tajmy se pište, tajmy podepište. Ti policisté, celníci na přechodech to vědí, ale zkouší to. Maximálně vám řeknou, že doporučují, abyste si něco vypsali. Nemusíte vypisovat nic a s nikým se bavit. Je to tam jasně řečeno od právničky. V 25. minutě pak říkají, že neexistuje diagnóza od Světové zdravotnické organizace a vůbec nikde zanešená v nějakých zdravotnických análech diagnóza onemocnění COVID-19 do dneška. Takže kdo a co způsobil pandemii, se ptejte. Stejně tak říká o 2 minuty později, přímo to navazuje na tuto informaci, ve 27. minutě toho záznamu ze středy, středa debaty je středa, třeba, tak tam jasně říká, že nikdy Světová zdravotnická organizace, tedy World Health Organization, WHO, nikdy nevyhlásila pandemii covidu nebo SARS-CoV-2. Jenom, že všichni převzali vyjádření jejího ředitele, ředitele WHO, který řekl, že bojte se, je tady pandemie. A na tom se všichni točí, ale ředitel WHO, dámy a pánové, není právní subjekt, který rozhoduje a má vydávat nějaké věci. Takže všichni se na tom točí, všechny vlády, všechny korporace, všichni, aby to bylo právně nevymahatelné a oni nebyli postižitelní, až ta přehrada praskne, až se to ucho utrhne z toho džbánu pověstného, až tam nakape poslední kapka. Takže takhle oni to dělají. Hádejte se mnou, kdo chcete, protože tady je důležité se sjednotit za jednou věcí a jasně říci, že COVID není pandemie, ale že to je IQ test. IQ test lidstva. Tak, to je jenom to důležité a taky poznamenám, pozor, Julek měl volat. Pan inženýr volá, mám ho vzít?
Ano, ano, ano.
Dobře, beru, moment, připojuji. Halo, halo, Julku, slyšíme se?
Dobře, beru, moment, připojuji.
Halo, Julku.
No, už můžu mluvit?
Už můžeš mluvit.
Hezký dobrý večer, tady volá Julek Šuster Strachová. Sice slyším strašný zvuky v tom telefonu, ale vy mě snad slyšíte dobře, jo?
Ano,
já,
ano.
Dobře to, no.
Slyšíte mě dobře, jo? Já vás teda skoro vůbec. Já mám žhavou novinku z Afriky, která mi přišla dneska v noci o těch světonemocích. A sice jedná se o novinku od kamarádky, která žije střídavě v Německu a v Česku. A ta dostala zprávu od známých z Afriky, z Keni, kde teda ta paní nebo pán, nevím, ta rodina, co tam žije, zkrátka pracuje, žijou tam léta s dětma, tak píšou, že údajně se tam začala šířit mohutně nějaká záhadná nemoc, zatímco se lidem podařilo zjistit, že to je vždycky od nějakého kousnutí nějakým zvířátkem. Jinak podle oficiálních sdělovacích prostředků tam místních v Keni se tam mluví o tom, že tam se údajně extrémně rozmnožily štěnice a šváby. Nicméně lidi, kteří to prožili, říkají, že spíš to bude asi od komárů. A to, že to budou dělat komáři, tak pravděpodobně potvrzuje i to, že zjistili, že na tuto záhadnou nemoc pomáhají antiparazitika. Nicméně situace je velmi kritická, protože v Keni údajně došlo k obrovskému nárůstu úmrtí. Samozřejmě podle oficiálních zdrojů na jakousi záhadnou nemoc. A takže mě teda, když si z toho udělám svůj závěr, tak mi to vychází asi tak, že po té, co teda, jak známo, řada afrických států odmítla ten covid bordel a tím pádem i vakcinaci. A nepomohlo ani to, když tam nějak náhle z ničeho nic zemřeli ty vůdci těch států, co to odmítli. No tak zřejmě se asi najelo na šíření nemoci nějakou jinou cestou, zřejmě přes nějaký hmyz. No. Jinak já mám přislíbený přímý kontakt na ty osoby, které poskytují ty informace. Bylo mi slíbeno, zatím jsem ten kontakt nenavázal, protože jsem na to měl čas, ale bylo mi slíbeno, že by bylo možné případně i do budoucna zorganizovat do živého vysílání třeba přes Skype, že bychom se spojili přímo do té Afriky a ty dotyční z Keni by nám vypověděli, co se tam děje. Jinak já teda dál sleduju, co se děje na afrických lůzích a hájích a to je z mé strany všechno. Pánové, nakolik spěcháte, mám ještě jednu mega novinku, velice stručnou.
Povídej.
Dobře, tak to je ještě od Pfizeru. A od Pfizeru to je velmi závratná novinka, jak se prosáklo teďka nedávno ty smlouvy mezi Pfizerem a Albánií. Před pár dnama dokonce už se proflákla i mezi Itálií a Pfizerem a německým Pfizerem o těch brutálně nevýhodných smlouvách. Tak se nedávno proflákla studie Pfizer. Ta studie sice je nestažitelná z internetu, ale je dostupná na, jmenuje se to US National Library of Medicine, čili Spojených států Národní knihovna medicíny. Jinak já pošlu teďka odkaz na Skype, by měl přijít odkaz, tak ho když tak Martin dej potom do komentáře. A tahle ta studie, no, je to aktualizace z 5. srpna, čili 3 dny stará, tak potvrzuje, abych nezdržoval velmi stručně, potvrzuje to, že se dávají i placebo a potvrzuje, že bude nejenom 3. dávka, ale že bude i 4. dávka. A dokonce se tady mluví o tom, že potenciálně 4. dávka bude prototyp na základě jeho africké varianty. Jo? Čili už se připravuje i 4. dávka. A ještě k tomu placebo, to mám zase ověřený z jiného zdroje, že údajně placebo prej má dostávat 30% těch pokusných osob. Pokus by měl skončit, tady mám poslední aktualizace 2. května 23. A ty QR kódy, které se přidělují očkovaným, to by možná věděl Martin, ten se vyzná v počítačích líp, tam je tady skrytý nějaký číslo a když to číslo začíná jedničkou, tak to je právě u těch osob, které dostali placebo. Tak to je z mé strany všechno. Já se omlouvám, jestli to bylo moc dlouhý.
Ne, v klidu, odkaz už jsem umístil, děkujeme.
Dobře, takže já tímto končím, všechny zdravím, přeju hezký večer a přepínám.
Díky, tak to byl inženýr Julius Schuster. Děkujeme. Dámy a pánové, zmíníme, tak já jsem chtěl, kdo jste to neslyšeli vlastně, právě, že, moment, já tady cinkám z klíči, kdo jste neslyšeli to dopoledne na Infovojně. Teď je to psáno v nejnovějším, takže z toho možná citovali a čerpali v nejnovějším časopise čísle časopisu Zemavek, augustové, tedy srpnové. Po létě přijde horor, to je hlavní téma. A na straně číslo blá 12 máte víc než polovina obětí, které v Británii podlehly variantě Delta, jak se nám říká. Dámy a pánové, byla co? Byla zaočkována. Konkrétně to bylo 58% bylo očkovaných, oni to takhle neřekli. Oni samozřejmě jeli tu propagandistickou notu, co mělo zaznít a jakoby upoutat tu veřejnost. Samozřejmě je to odpoutávání pozornosti, tak jak jsem říkal, jak to dělají iluzionisté, ukáží vám pravou ruku a nevíte, co dělají levou. Tak zkrátka, oni tam v té reportáži nebo v tom sdělení, ono se to totiž jmenuje blablabla, Public Health England, úřad, jo, zdravotnický nejvyšší, tak ten sdělil zase v notě na antivakcinační, nebo na ty zdravé a normální lidi. Nebudu nám říkat, že jsme antivaxeři. Nebudu říkat, my jsme normální lidi, co máme svou hlavu a dokážeme porovnávat a posuzovat, takže my jsme normální. No, že není normální většina populace, za to nemůžeme, že ano, že většina populace se stala z nich idioti, no, tak. Tak zkrátka tam bylo samozřejmě řečeno, že ty hajzly neočkovaný, těch bylo v těch úmrtích hajzlů 42%. Jo? Neočkovaných. Ale nikdo tam neřekl samozřejmě to podstatnější, důležitější, čeho si mají lidé všímat a prakticky nebo měli by, ale ty elity nechtějí, nebylo to, že 58% bylo zaočkovaných. Většina z nich už i druhou šmakuládou, že ano, nebo druhou injekcí dané šmakulády. Takže, jenom zrychleně, ve Velké Británii zemřeli pacienti po infikování mutací Delta naproti tomu, že byli očkováni. Věnuje se tomu Frankfurter Allgemeiner Zeitung, který informuje, že zdravotnický úřad Public Health England zveřejnil bližší údaje. A teď je to tady rozebíráno. A tady v těch letech a tamhle v těch letech a kolik mělo jednu dávku a druhou dávku, to nebudeme říkat. Podstatné zkrátka je, dámy a pánové, ta informace, která měla být utajena, ale ona v tom utekla. Tak tedy, že 58% těch zemřelých bylo zaočkovaných. Tak. Nuž, a já tady mám od Roxe, že mám zapomenout, pozor, to je na ten grafen, co zmiňoval pan Tichý, pokud to pan inženýr neřekne, grafen oxid se dostane z těla ven pomocí borovicového jehličí formou nějakého výluhu či extraktu, takže čaj a případně asi nějak macerováno v něčem, buď to ve vodě nebo v lihu. Samozřejmě si můžete udělat i z borového listí, dámy a pánové, ten vynikající života budíč, kdy to proložíte citrony a on se tam dává cukr, abych tam dal asi med nebo něco jiného, anebo aspoň hnědý cukr. A můžete si udělat to, také jsem dokonce čet, ale nemá to ověřeno nějak zdrojováno, že by proti grafenoxidu měl být, že by ho z těla mělo pomáhat dostávat křen přírodní, ne ty chemicky upravené křeníky a jiné bejkány, jakože ty přílohové, zkrátka pravej křen, kořen a nastrouhanej. No už, ale to už se koukneme dále. Tak, pane inženýre.
Napadá mě, jestli by taky nepomohl gin, když jsme u toho jehličí.
Alkohol ne, ty zabít, jeden gram alkohol zabije 100 tisíc nebo 100 milionů, kolik mozkovej buněk, to ne. No, to alkohol ne. Z nás dělá debily, tak alkohol ne.
Tak, jak říkal jeden z můj známý, když jde o zdraví na korunu nehleč, tak to ne, tady v tom případě. Dobře. Tak já jsem ještě chtěl k těm věcem, který teďka tady byly řečeny. Ono, proč tady vlastně někdo vyhlašoval a teď se další na to odvolávali, že pandemie. Ona samozřejmě žádná nebyla. Tady taky žádný epidemiologický úřad, ani krajský, ani jiný nic takového nevyhlásil. To tady jako s tím přišli tady jakýsi odborníci, různý úřadové, kterými se obklopila vláda, na který se dneska vymlouvá. Tam šlo o to, že je-li pandemie, tak lze použít dočasně i očkování, které je ještě neprošlo schválením a má vlastně jenom takovou má jenom ten dočasný statut po dobu té pandemie, po dobu té největší nouze. Proto je vymyšlená pandemie, aby se mohlo vlastně očkovat tady těmito produkty, které v podstatě ani vakcinami nejsou. Oni ani nesplňují ty podmínky těch vakcín, navíc nejsou odzkoušené a tak dále a tak dále. A jsou v jakémsi zkušebním provozu, jenže oni se snaží tím v rámci toho zkušebního provozu, bych tak řekl, tak oni se tím snaží zaočkovat celou zeměkouli. To je ten problém. Tak. Pojďme teda dál k těm dalším zprávám. Jedna, která další zpráva hovoří o tom, že bývá zaměstnankyně Pfizeru potvrdila oxid grafénu v té takzvané COVID vakcíně. To přináší taky ta Steve Peters Show při svém rozhovoru s Karen Kingston, což je teda ta bývá zaměstnankyně Pfizeru, a aktuálně analytička farmaceutického a zdravotnického průmyslu, takže ta jako o tom jako říká. A říká i to, že hlavním důvodem, takhle, on říká, když jsem četla ten patent, když si to přihlašovali Gates a spol., tak tam to nenajdete, protože Gates říká, že to je obchodní tajemství. Nicméně Číňané to patentovali taky a tam ten oxid grafenu v tom seznamu těch látek, z kterých je to složeno, ta oxidina tak tam je. Takže a říká, že hlavním důvodem, proč to není uvedeno v tom americkém patentu, je to, že oxid grafenu je jedovatý a že je známo, že je jedovatý, takže tam by to neprošlo a přitom je to hlavní složkou. Jo? Je to hlavní složkou toho hydrogelu, což je teda vlastně tekutá forma vlastně říká tedy ALT umělé inteligenci, která se používá pro, i pro některé výzkumy Elona Muska, Billa Gatese a tak dále a tak dále. Takže dneska to očkování, on říká, to první kolo vás nepřipojí hned na cloud DARPA, ta DARPA to je Defense Advanced Research Projects Agency, což je tedy v podstatě jakási agentura Ministerstva obrany americké pro pokročilé výzkumné projekty, tam byla založena někdy v roce 58 a cílem bylo udržovat technologický náskok ozbrojených sil USA a přidejí tak z hlediska USA překvapivým událostem. Jo, je to překvapivě malá organizace, má asi 240 zaměstnanců, 140 z toho jsou techničtí odborníci, nicméně rozpočet agentury pro malé výzkumné týmy, které oni tvoří, vytvářejí, tak je asi 3,2 miliardy dolarů ročně pro představu. Takže není záměrem připojit na cloud DARPA hned v prvním kole. Záměrem je přeočkování každých 6 měsíců, aby se zjistilo, kolik grafénu lze v tom systému, tedy v tom těle, nahromadit. Takže ti, kteří se nechají očkovat, slouží skutečně jako pokusná morčata. Jo, takže to je ještě jako k vylepšení tady tohle toho. Takže jinak teda ten grafén může vést elektřinu. A teď ještě zajímavá záležitost, kterou ona říká. Je možné, ten grafén, když ho dostáváte do sebe, tak má neutrální náboj, ale je možné ho kladně nabít skrze aktivaci ionizovatelných lipidů elektromagnetickým polem. Nejsem odborník, teď tady jako prodávám, jak jsem koupil. A pak může způsobit poškození nebo dokonce smrt podle toho, kde je koncentrován a v jakém množství. To je to, když vás budou chtít vypnout potom na dálku, tak vás vypnou na dálku. Čili vám ten neutrální náboj v toho grafénu, tak vám ho tím elektromagnetickým polem, tak vám ho změní na kladný a pak na dálku do vás pustí impuls a je to odbité. To je to, co jsme asi viděli, nebo aspoň někteří z nás, v tom Wuhanu, když tam lidi přišli do určitého teda toho pole a padali tam jako mouchy. A pak to sváděli teda jako na covid, bylo to toto. Jo, takhle to souvisí. Tak, takže to je jedna věc. Další záležitost... To je také ta potvrzuje, že Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologie s využitím oxidu grafenu jako nosiče. A takže Číňané si to patentovali jenom v Číně, protože v USA a v Evropě už ty utajované grafenové patenty, tam už to vlastní tedy ta vakcinační lobby. Takže to je další zpráva. Dále další zpráva, která je, tak hovoří o tom, a to je velmi důležité, prosím vás, poslouchejte všichni a pečlivě. V USA nejvyšší soud rozhodl, že očkování lidé na celém světě jsou výrobky patentovaným zbožím, podle amerických zákonů už nejsou lidmi. A prostřednictvím ty modifikované DNA nebo RNA vakcinací, nebo RNA vakcinací, tak člověk přestává být člověkem a stává se vlastníkem, držitele modifikované genového očkovacího patentu, protože má vlastní genom a už není lidský, ale je translidský, který je v kategorii, pro které už lidská práva neexistují. Takže budete, když budete očkováni, tak se stanete budete držitelem modifikovaného genu nebo genového očkovacího patentu v podstatě, nebo budete jako němu podléhat a vlastně stanete se vlastně zbožím. Takže platí to celosvětově, ztrácí se teda kvalita fyzické osoby a všechno související práva, platí to celosvětové a patenty podléhají teda právním předpisům USA, abychom věděli. Proto také oni některé ty patenty kontrolovali, snažili se, aby tam nikdy nebyl překlep, nikdy nebyla chyba, nedalo se to napadnout. A od roku 2013 jsou všichni lidé očkovaní GM modifikovanými mRNA, tak jsou legálně trans lidé, a legálně identifikovaní jako translidé nevyužívají žádné lidské ani jiná práva státu. A to platí celosvětově, protože patenty na technologii GenPoint jsou v USA a ta jurisdikce a právo je tam, kde byly zaregistrovaní. To znamená, že to podléhá jurisdikci Spojených států. Takže jenom jako, a je to, ten zdroj toho rozhodnutí je americký nejvyšší soud. To je dokonce citované i nějaké další záležitosti, které se toho týkají. Včetně tedy ty detailů toho zákona a tak dále, té citace. Takže takhle to vypadá, což je šílené. A to je přesně to, co vede teda k tomu podmanění té lidské společnosti, k tomu zotročení. Další zpráva hovoří o tom, doslova, že šakalové v Bruselu připravovali vakcinační pasy 20 měsíců před vypuknutím pandemie. A první návrh na vakcinační pasy, tak ta Evropská komise zveřejnila 26. dubna 2018. A prvořadým cílem bylo prozkoumat uskutečnitelnost vytvoření společného očkovacího průkazu pasu pro evropské občany, který bude kompatibilní s informačním systémem elektronické imunizace a uznaný na přeshraniční použití. A ten plán také, tam jsou samozřejmě v tom návrhu, jsou i, jak si vzpomenuté, i pojmy jako například boj proti váhavosti očkování. Dále plán podpory schvalování inovativních vakcín, včetně vakcín pro vznikající zdravotní rizika. Ten plán se také zaměřuje na posilování existující partnerství a spolupráce s mezinárodními aktéry a iniciativami a odkazuje na globální summit o očkování. Ten se konal v roce 2019 a tak dál. Takže jsou to velmi zajímavé věci. A ten summit z 12. září 2019 v Bruselu, 3 měsíce před vypuknutím covidu, a i když o tom neinformovala většina mainstreamu, a zorganizovala ho Evropská komise ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací, čili dvě globalistické organizace. A účastníky tohoto summitu byli političtí vůdci, vysocí představitelé ministerstva zdravotnictví, OSN, popřední akademici, zdravotní pracovníci a vědci, mimovládní a soukromý sektor. Tak jenom abychom věděli, od nás tam musí být lidé nepochybně také. A když se pak podíváte, tak kdo má vlastně prospěch z těch vakcinových pasů, tak je to nadnárodní farmaceutický průmysl, protože občan je na základě nich nucený podstoupit očkování, pokud nechce sedět doma, přijít o práci a nějak jakoby rád by svobodně žít, ale je to v podstatě útok na vaše svobody a ústavu zaručená práva. A jinak odhadovaný obchod, na který teda víceméně mají teda ty farmaceutičtí giganti tedy zálusk, tak má hodnotu jenom za rok 2021, či za tento rok, 1,5 bilionu dolarů. Tak jenom jako abychom věděli tedy. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že CDC a FDA znehodnotili covidový testovací protokol použitím lidských buněk ve směsi s fragmenty viru běžného nachlazení. Takže PCR testy tedy detekují pouze obyčejné nachlazení. A hovoří se, je to teda aktuální situace k 30. červenci tohoto roku, kdy CDC, americká, to je Centrum pro kontrolu nemocí a prevence, a FDA, už jsem dneska vzpomínal, to je Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, také americká, jsou oficiální americké instituce, sfalšovali testovací protokol na COVID použitím viru běžného nachlazení. A podle šokujících odhalení, s tím přišli Natural News, tak podle šokujícího odhalení s tím teda přišel jaksi prvoplánově Dundix Press Fall Through z Kanady, pak to tedy přebírali Natural News, tak ten dokument FDA, to je samotný dokument FDA, připouští, že CDC a FDA se spolčili za účel navržení testovacího protokolu na COVID-19 s použitím lidských buněk ve směsi s fragmenty viru běžného nachlazení, neboť neměli k dispozici fyzické vzorky takzvaného covidového viru SARS-CoV-2. No oni ho nemají do dneška, to je to, o čem se hovoří, protože on není v podstatě. Takže bez fyzického referenčního materiálu používaného pro kalibraci a důkaz má test ve skutečnosti nulovou vědeckou hodnotu. A PCR analýza založená na tomto protokolu je tedy vyslovený podvod, když jako pozitivní na COVID označuje lidi, kteří mají pouze nepatrné množství fragmentů RNA jiných koronavirových kmenů cirkulujících v jejich krvi. Takže jinak řečeno, neměli žádný covidový virus, jehož pomocí by vyvinuli a kalibrovali test a tak namíchali koktejl z lidských buněk a fragmentu RNA viru běžného nachlazení, který potom pojmenovali covid. Takže proto také žádný lékař ani výzkumník neizoloval covid od žádného nakaženého symptomatického pacienta. Takže ani žádné laboratorní přístroje nemohly být kalibrovány na skutečný covid a testy jsou jednoduše založeny na digitálních knihovnách, pro které CDC a WHO prosadili označení covid. Čili je to celé, je to podvod. To je ten důvod, proč se hovoří o tom, že to je podvod. No, takže tolik teda k této zprávě. A dále, čili lidé dneska, když dneska jsou postihováni jako nemocní, případně úmrtím, tak je to velmi často právě na tu intoxikaci, ať už teda těmi rouškami, těmi injekcemi a tak dále a tak dále. Samozřejmě někteří lidé, kteří mají třeba normální, nebo kteří mají chřipku, která nám jakoby zmizela, a mají třeba nějaké srdeční potíže a tak dále, tak i někdy se stává, že umřou. Ani teď to není jinak, ale to není jaksi dneska jako hlavní příčina teda toho, co se děje. Otázka jiná je, že potom, když už mají teda v sobě ty takzvané šmakulády a ten grafén, no, tak pak už to jde jinak, pak už to funguje jinak. A cílem bylo do těch lidí to dostat a proto teda přes to zastrašování, ten strach, teďka přes slip tenisek a podobných věcí, hlavně by ty lidi ještě stačí unosit, no, ty tenisky, tak jako se dostáváme tam, kde jsme. Takže oficiální údaje ukazují, že na covid vakcíny zemřelo více lidí. O tom už tady hovořil pan kolega, takže to už ani citovat znovu nebudu, toto. O tom už tady hovořil. Další zpráva hovoří o tom, že vakcíny selhaly, před infekcí nechrání. No, výhody těch očkovaných musí být zrušené. No, ono je to tak, že oni ani nikdy oni fungují, ale fungují k tomu účelu, o kterém nám neříkají a který to má skutečně plnit. A to určitě není ochrana lidí, právě naopak. Jo, takže takhle no, ve skutečnosti. A když se podíváme třeba na stránku Lockdown Skeptics, ta nedávno referovala o nových datech z Izraele, která dokazují, že účinnost vakcíny Pfizer proti infekci klesla počas současné vlny covidu na 64% a nejnověji už jen na 39% oproti původním 94%. A to souvisí s tím, o čem jsme hovořili. Prostě proto, protože vlastně už po tom prvním očkování, tak vlastně se tam pak začne vytvářet v podstatě to AD u mnohých a dostává se to úplně jako někam jinam. Takže většina nových případů se vyskytuje u těch plně zaočkovaných. To je přesně ono. No. A dokonce ten Izrael uvádí, že 55 nových případů je úplně zaočkovaných lidí a že teda 60% země je plně zaočkovaných. Takže si to představte asi. A k velkým epidemiím dochází v silně zaočkovaných zemích, jako je Bahrajn, Seychely, Maledivy, Chile a podobně. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, to je francouzský virolog, nositel Nobelovy ceny, profesor Luc Montagnier, ten varuje před tím očkováním, že u lidí, kteří dostali jakoukoliv formu vakcíny, tak ten dokonce tvrdí, že tam je jaksi velmi malá šance na přežití. Zdá se ale, že to tedy nějakým způsobem stačitelné je. A on jako právě jako říká, že to vylepšení závislé od té protilátky, tak to, že je teda jako největší jako hrozba, největší nebezpečí, který vyvolává ty cytokinové bouře a další věci. To je to, o čem jsme před chvilkou hovořili, ADE. Takže jinak říká, že virus pochází z laboratoře a že teda byl uměle vytvořený a že teda hlavní příčinou, že teda existuje zvláštní podobnost teda mezi tím a HIV. On totiž dostal Nobelovu cenu právě jako na laureát Nobelovy ceny, a to bylo právě v souvislosti s HIV, tam jako nálezbu HIV, takže a on říká, toto je vlastně podobné, oni vzali vlastně ten základ jako z toho HIV a jenom takhle to vlastně malinko pozměnili a nechali si to patentovat právě z důvodu, o kterých hovořím, včetně toho, že pak ti lidé jim vlastně budou takhle podléhat a stanou se jejich majetkem a podobně. Je to neuvěřitelné, ale jako je to realita. Dále další zpráva hovoří o tom, že světové lékařské autority, všeobecná vakcinace, je unisono říkají, je obrovská chyba. Cituje tady, jsou to citovaní takový odborníci, jako je Vernon Coleman, anglický lékař, který po 10 let ve svých knihách veřejných projevech varoval miliony lidí před riziky, která hrozí při kontaktu občanů se zdravotním systémem a farmaceutickými společnostmi, že vlastně ty výrobci léku, a vůbec ta výroba, ta péče, že se stává dneska prostředkem obohacení jenom. Doktor Andrew Kaufman, certifikovaný soudní psychiatr ze Spojených států amerických, uvádí, pandemie koronaviru není skutečnou medicínskou pandemií a neexistují žádné důkazy o tom, že by šlo o pandemii. Vakcíny proti onemocnění COVID-19 nejsou účinné, kromě toho neexistuje jasná definice tohoto onemocnění a žádné důkazy, které by označovaly, že virus SARS-CoV-2 je jeho příčinou. Neexistuje žádná nadstandardní úmrtnost způsobená novou nemocí a proto není nutné žádné očkování. Doktorka Hilde de Smet z Belgie říká, nová vakcína proti COVID-19 není bezpečná, nemluvě o tom, že žádná pandemie ve skutečnosti neexistuje. Lidé budou jen pokusnými králíky a můžeme se dočkat významných vedlejších účinků. Doktor Nils Fosse z Norska tvrdí, vakcína COVID-19 je nebezpečná a neúčinná. Jde o novou technologii, která byla vyzkoušena pouze na několika tisících lidí. Úroveň úmrtnosti v Norsku se neliší od běžného normálu. Míní teda na ten COVID. Doktorka Elizabeth Evansová z Velké Británie, spoluzakladatelka britské organizace Medical Freedom Alliance, vakcíny COVID-19 nejsou bezpečné ani účinné. Tato technologie je příliš neznámá a proto nebezpečná. Upozorňuje na škodlivé účinky očkování dětí a vyzývá k jeho okamžitému zastavení. Výzvu podepsalo více než 50 významných odborníků. Dále doktorka Carrie Madej, ta je známá i z těch videí, lékařka z USA, neexistuje žádná celosvětová pandemie COVID-19. PCR testy nebyly navrženy za tím účelem, aby odhalovaly toto onemocnění. Vakcína je čistě experimentální, žádná pandemie tu není. Piotr Rubas, polský lékař pracující jako praktický lékař v Německu. Vakcína musí projít řádným testováním. Proč bych se měl vystavovat nebezpečí očkování neznámou vakcínou proti nemoci, jejíž smrtnost není vyšší než u sezónní chřipky. A tak dál, a tak dál. Ještě tady zmíním, že v březnu se do cesty světovým vakcinátorům postavila taková vědecká autorita, jako je Geert van den Bossche, a pro WHO a Big Pharma to bylo to jeho prohlášení šokem, protože byli přesvědčeni, že je jedním z nich. A Bossche je německý virolog a odborník, byť teda má holandské jméno na vakcíny, s titulem doktora věd a po práci na akademické půdě začal Bossche spolupracovat s velkými farmaceutickými společnostmi na vývoji a výrobě vakcín GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals a tak dál, jsou jména firem, kde pracoval. Poté přišel do týmu Global Health Discovery Program při nadaci Billa a Melindy Gatesových v Seattle v USA. A pak pracoval také v Globální alianci pro vakcíny a imunizaci Gavi. To je také záležitost Gatesových, financovaná Gatesovými, kde zastával funkci vedoucího programu vývoje vakcíny proti ebole. A po skončení činnosti u Gavi přešel do německého centra pro výzkum infekcí v Kolíně nad Rýnem jako vedoucí vývoje vakcín. Takže je to člověk jako nadmíru povolaný. A ten psal 6. března, uveřejňoval otevřený dopis o rozmachu vakcinace proti koronaviru ve světě. Dopis je nedepsán všem autoritám, vědcům, odborníkům na celém světě, kterých se to může týkat celému světu. Podle něj by aplikace preparátu proti COVID-19 mohla způsobit globální snížení imunity u lidí a Bossche varuje před možným dlouhodobým účinky v očkování proti koronaviru a požaduje, aby byla masová očkovací kampaň okamžitě zastavena. A říká, že není zásadně proti vakcinám, ale jejich masové používání jako prostředku prevence je nebezpečné. A navíc současné preparáty nelze označit za vakcíny, protože neprošly potřebnými ověřovacími cykly. Jsou to experimentální preparáty, jejichž používání podléhá všem předpisům. A užívání těchto preparátů je navíc nebezpečné během virové pandemie. A tak dál, a tak dál. Doktor Vernon Coleman, ten byl tím Boschého otevřeným dopisem, jak říkal, příjemně překvapen, ukazuje se, že spolupráce s nadací Billa a Melindy Gatesových s řadou velkých farmaceutických firm a z Gavi neubrala německému lékaři schopnost myslet a odvážně se vyjadřovat k odborným otázkám. A všechny vakcíny proti COVID-19 jsou zbraní hromadného ničení a mohou zničit lidstvo. A vlastně tak ten Coleman cituje hlavní teze toho německého specialisty. Takže teď mě tady začíná bouřka, takže doufám, že nedojde k ničemu horšímu, že budeme moct dokončit pořád. Další zpráva hovoří o tom, že chirurg operující mladou obě vakcíny, konkrétně italskou dívku Kamilu Kanepovou, ta ve věku 18 let zemřela na následky vakcíny, tak když teda potom dělal pitvo, tak říká, že to, co viděl, že není normální, že tedy neviděl mozek postihnutý takovou rozsáhlou a vážnou trombózou, že to bylo hrozný. A říká, že si představíte venózy. Venózy jako řeku prostřed údolí, kde se slívá několik potoků a uprostřed vodního toku postavíte přehradu, tak řekla, že se vzduje a přítoky už v tom bodě nemůže nějak téct, takže tam pak jako stoupne tlak a jsou tam takovéto důsledky, jsou takovéto zdravotní dopady. Takže to je toto. Další zpráva hovoří o tom, že největší korupční aféra současnosti je bruselský organizovaný zločin, unikly kompletní smlouvy mezi Pfizer, BioNTech a Evropskou unii. Hovoří se o cenách, zodpovědnosti kvality, to všechno mělo zůstat na věky utajené. Už tady o tom byla řeč, cena se má zdvojnásobovat někde a tak dále, je to hrozné. A tam hovoří o tom, že vlastně teda ten zisk, že dokonce se podařilo někde najít i ty náklady, a ten zisk, že 2000% pro ně, že tam 2000% přirážka. Protože ty náklady jsou asi $1.70 a ani to ne. A dneska už ta cena má být někde kolem $20 a podobně za dávku. Takže tolik teda k tomu, k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je taky velmi významné, společnost, která stojí za digitálními očkovacími průkazy, je spojená s významnou nacistickou rodinou. No, jako nacisté postupují dále ve svém programu. Dneska jsou součástí globalistů. O co jde, tak společnost Vax Passport Company, tak Police St. Georgeová, známá jako Amazing Police, veřejně na internetu video o svém vyšetřování společnosti Entrust, která nedávno podepsala smlouvu s britskou vládou na dodávku očkovacích pasů. A ta police zjistila, že rodina, která firmu vlastní, má nejenom nacistické kořeny, ale také velmi prominentní nacistickou rodinou. Jednala se o rodinu Quantů a Günter Quant dělal s nacisty velké obchody. Jeho zbraně a firma na munici, v té době jedna z největších zbrojenských firm v Německu, tak dobře vydělávala na německém zbrojení. A Günterova druhá žena Magda Richelová se znovu provdala za Josefa Goebbelse, načež se stala světově známou jako Magda Goebbelsová. Na svatbě, která se konala na jednom ze statku Günthera Quanta, šel za svědka Adolf Hitler. Obě rodiny se už se propojily. Podařil se jim potom uniknout trestu, on samozřejmě vstoupil do NSDAP, zaměstnával otroky pro práci ve svých továrnách, tam využíval víc než 50 tisíc vězňů z válečných a koncentračních táborů, dokonce tam měli vlastní koncentrák a popraviště a tak dál. A konec druhé světové války na tu rodinu Quantu měl jen malý dopad, protože přestože těch důkazů pro stíhání té rodiny bylo více než dost, tak se podařilo uniknout. Jinak ten Günterův syn Herbert využil Deutsche Bank k tomu, aby v podstatě se zmocnil BMW v společnosti Daimler Benz, kde byl původně komisařem, a jinak rodina v 87. roce koupila společnost Entrust, která nyní bude dodávat digitální očkovací pasy do Spojeného království. Tak jenom jako abychom věděli teda, jako v jakém světě žijem a o co tady jde, a s kým jsme dneska jaksi kamarádi. Jo, tak to je jako důležitá zpráva. Dále další zpráva hovoří o tom, že Světová zdravotní organizace WHO požaduje zastavení očkování proti COVID-19. To je zpráva ze 4. srpna. Zatím ale údajně z důvodu vyzvala k moratoriu na výrobu těch posouvací dávek COVID nebo na jejich používání do konce příštího měsíce, aby se údajně vyřešil nedostatek očkovacích látek v chudších zemích, aby ty bohatší neměli mít tedy neměli výhodu. No, jak to bude dále, nebo jestli je to postupný ústup z bojiště v souvislosti s celkovým vývojem na té mezinárodní politické scéně, kdy teda ty globalisté podle dostupných informací ztrácí půdu pod nohami, tak to se to uvidí čas, to jako nechci teďka jako předbíhat. To nechci jako opravdu, to by bylo předčasné. Další zpráva hovoří o tom, že mimo parlamentní vyšetřovací komise v Holandsku chce žalovat tamní vládu kvůli očkování proti covidu. Mimo parlamentní vyšetřovací komise 2020 BPOC 2020 se chce obrátit na soud, aby okamžitě zastavil očkování. A dnes se opět objevily zprávy o resuscitacích, úmrtích a vážných zdravotních problémech, které nastaly po očkování. Takže uvidíme, jak se ty věci dá bude mít, protože hovoří o tom, že tam je registrace nežádoucí vedlejších účinků po očkováním proti koronavirům a tím nizozemským centrem na zkoumání nežádoucích účinků léku LAREP. A to, že má i tak, že to má závažné nedostatky. Takže tam má třeba 448 úmrtí, oznámení o úmrtí po očkování proti koronaviru, ale že ty registrace jsou nepřehledné a že se výlučně uvádí jako úmrtí na koronavirus a tak dále, a tak dále. Prostě snaží se to prostě to zahrnout pod koberec. Jinak začátkem srpna, případně září, předloží francouzští, britští, belgičtí a němečtí odborníci na vakcíny té vyšetřovací komisi této své stanovisko k otázce koronavakcíny. Mimo jiné se budou zabývat i tím, zda existuje příčinná souvislost mezi onemocněními, úmrtími a vakcinací. Tak, takže to je zase 20-letý mladík, skolaboval v supermarketu po očkování a tak dále. Příčinou smrti zřejmě zaplavení perikardu či osrdečníku krví na základě malé trhliny v žíle a tak dále. Takže vidíte, že prostě tyto věci smutné dále probíhají. Je tady výzva i od nás, doktor Koudelka, skrotíme vládu náhradou škod, proč neuzavřeli ekonomiku v USA, tady ano, zbabile schovávání za experty, identity jsou raději utajeny, neschopnost řízení země, v rozporu s dobrými mravy, postup a tak dál. No, je to všechno pravda, ale víte, jako problém je v tom, že náhradu škod, to by to ta vláda také musela zaplatit, ale ty úředníci ne, že to zaplatí z našich daní, nebo ne, že se na to ještě zadluží, to nám nepomůže.
Tak, to osobní a finanční odpovědnost, tak. A ne, že je to dělalo naše ministerstvo, no tak to je nám prdla splatný, že jo?
Přesně. To si zaplatíme my, no. A oni nám to ještě zvýší daně, aby jsme si na to zaplatili. To je jako celko podle. A tam musí být i trestně právní odpovědnost. Tady umírají lidé. Nejenom, že tady dějí hospodářské škody, tady umírají lidé. Naprosto zbytečně nesmyslně. Další zpráva hovoří o tom, že vakcínami proti COVID-19 už je naočkovaná půlka českého národa, údajně více než 5 milionů lidí, co to přinese. A jednak říkají, že mají očekávatelně nízkou účinnost, protože ten COVID často mutuje, zejména teda po tom očkování. A ta aktuální vakcína rychle zastarává. Dále to očkování nebrání infekaci očkovaných virem. Naopak část očkovaných brzy poté onemocněla. Dále mají mnoho negativních vedlejších účinků. Dále v přímém důsledku po očkování potvrzen nadkritický počet úmrtí. V kategorii seniorů pak extrémní. Výrobci mají ohledně dopadu vakcíny beztrestnost. Nijak není řešen problém s nemocí ani s postupy vlád ohledně občanských práv. Zatím jistě potvrzuje domněnku zastánců vakcín, že by bránil těžšímu průběhu nemoci. A potvrzuje se doporučení části odborníků, že řešením jsou vakcíny, ale efektivní léčba existujícími léky a posílením imunity životosprávou a doplňky stravy. Takže to je tato záležitost. A jinak jako hovoří o potenciálních dopadech vakcín, vedlejší negativní účinky v krátkodobém časovém měřítku, ty jsou potvrzeny, úmrtí v přímém důsledku v krátkodobém časovém měřítku potvrzeno, vedlejší účinky v dlouhodobém časovém měřítku 1 až 5 let, předtím varuje část odborníků, zatím je to ještě brzo posuzovat. Úmrtí v dlouhodobém časovém měřítku 1 až 5 let zase varuje část odborníků. Neplodnost varuje část odborníků, budoucí poškození plodu těhotných žen zatím nepotvrzeno. Očkování se stanou nosiči a super přenášeči nový variant viru, částečně potvrzováno aktuální praxí. Očkování se stanou nosiči a super přenášeči i jiných typů známých či nových virů, zatím nepotvrzeno. Očkování se stanou přenášeči neplodnosti, kontaktem či sexuálním stykem, zatím nepotvrzeno. I když bych řekl, že jako z praxe uznám takové případy. Obsah části ve vakcínách zůstavujících v organismu, skrz které půjde dálkově ovládat, případně zabíjet očkované pokročilými technologiemi, zatím nepotvrzeno. A nevratná změna DNA, zatím nepotvrzeno. A druhou půlku občanů se tedy jen požádat, vy už se prosím dále proti COVID-19 zájmu nás všech i našich dětí nenechte očkovat. Já jsem si teďka, když to čtu tady, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu věc s tou Afrikou. Já bych připomněl jednu informaci starou několik měsíců, kdy se hovoří o tom, že připravují Gates aspoň, že připravují infikované komáry, takže tam v té Africe to má vypuštění infikovaných komárů. A může to být skutečně od komárů. Nevím, jestli infikovat ještě něco jiného, ale teda se hovořilo o infikovaných komárech.
Tak, geneticky modifikovaní komáři, ta informace už je x let stará, že jo?
No, a
to, že to nějaký roky dřímalo, to přece není známka toho, že se to nemohlo odložit a samozřejmě ten vývoj pokračuje dál, že ano?
Tak, návod na ochranu před spike proteiny. Existují dotazy, jestli se dají pomocí medbedů, to jsou ty medicínské postelenové, podle toho nového vynálezu, který byl uvolněn. Údajně jeden ten medbed je už ve Frankfurtu a jeden je tuším v Itálii. K nám podle dostupných informací nic nedávají, protože lékaři tady jsou spřeženi s Big Pharmou, takže z tohoto důvodu, i když asi ne všichni, ale toto je zdůvodnění. Takže dotaz je, jestli se dají pomocí medbedů poopravit poškozená lidská těla nakažená spike proteiny. A takže tam je to tak, že jestli by se tedy dali lidé, kteří mají pozměněnou DNA, vakcínu mRNA, poopravit nějakou formu léčby na těch postojích medbed, které pracují na funkci skalárních polí a polí morfogenetických. A odpověď je taková, že u lidí, kteří nejsou očkováni, ale jsou nebo byli nakaženi od očkovaných jedinců spike proteiny a mají závažné zdravotní problémy, není ještě nic ztraceno, pokud přežili či přežijí do doby navržené možnosti. U lidí, kteří se nechali očkovat, je to horší. Problém spočívá v první řadě v tom čipu, který člověk dostane do těla s tou očkovací látkou. A ten se sice dá odstranit silným elektromagnetickým pulzem, ale protože jsou zde nějaké jiné problémy díky morfogenetickým polím a elektromagnetickému otisku do těchto polí. Ten odborník je, ten dotaz byl na jednoho profesora v Rusku, jméno tady není citované, takže uvidíme, co bude dále. Nicméně jsou tady, existují tedy návody, jak si připravit do malého inglitového sáčku svůj vzorek DNA a tak dál, ale do toho bych se teďka nepouštěl jednak z časových důvodů, jednak to až bude někdy skutečně řekne, ano, já tady někde takovou tu možnost léčby dám, tak ať tak někdo činí, ale teďka bych vyzýval někoho, aby dával svůj vzorek DNA, tak to určitě dělat jako nehodlám. Další zpráva hovoří o tom, že úřady přiznávají, že populace byla uvedena do strachu pomocí mind control, čili kontroly mysli, jo, což je to zastrašování a další věci a to ovlivňování. Takže to je jako další zpráva. A z těch dalších zpráv ještě, Živá aktualizace Indie hlásí 30 549 nových případů COVID-19, ale hlavně proč tu zprávu čtu, tak je v ní obsažena informace, že celosvětový počet obětí koronaviru přesáhl 4 milionů 235 tisíc, přičemž Baltimore, Marylandské univerzity Johns Hopkinse a tak dále, podle nich teda, která sleduje a shromažďuje údaje z národního a místních úřadů, médií a dalších zdrojů, tak bylo zjištěno přes 198,8 milionů případů. Takže celosvětově 435 a podle té Marylandské univerzity Johna Hopkinse, Baltimoreu, který teda sleduje a shromažďuje údaje těch národních a místních, tak 198,8 milionů případů, ale to hovoříme pochybně o Spojených státech asi. Spojené státy, Indie a Brazílie jsou prvními třemi zeměmi, pokud jde o počet registrovaných infekcí koronaviru. Tam je to možná dohromady i s nimi tedy. Ale tady už je další zpráva, kdy francouzský státní minister pro evropské záležitosti Clément Beaune nevylučuje možnost, že by společnost Pfizer a Moderna mohly kvůli zavedení vyšších výrobních standardů a přizpůsobení vakcín novým variantám koronaviru zvýšit ceny svých vakcín proti COVID-19. To jenom anticipuje to, co už bylo uděláno, protože oni tu cenu prakticky dvojnásobili. Teď je někde, byla někde kolem 10-12, teď je někde na 20, takže jinak Spojené státy dostály v pondělí údajně milníku, kdy 70% dospělých dostalo alespoň jednu dávku vakciny proti koronaviru. Jak uvedl ředitel dát COVID-19 v jeho domu Cyrus Shahpar, nějaký cizinec. Já vám k tomu za chvilku řeknu, jestli se do těch Spojených států dostaneme, tak vám řeknu, já vám to připomenu, tak vám řeknu jednu pro mě šokující novinu. Tam jedné nezávislé instituce, která pracuje, teda dává informace vládě. A bere to tedy z informací CIA, Světové banky, Světové zdravotní organizace a tak dále. Další zpráva hovoří teď zatím o tom, že doktor Sucharit Bhagdi, což je ten indický lékař fungující v Indii, hovoří o tom také, hovoří velmi, velmi kriticky teda k těm vakcínám a k té vakcinaci, tak ten hovoří o tom, jak vakcinaci odzvonilo, jak na nedávném sympozu měl přednášku, ve které dopodrobně vysvětluje, proč očkování proti covidu nedává žádný smysl, rozebírá argumenty zastánců COVID-19, uvádí na pravou míru a tak dál. Je to zase jako poměrně dlouhý článek, čas nám pokročil, já už to asi nebudu moc rozebírat. Nicméně chci říct, on tam hovoří jenom tomu v krátkosti, co bychom měli vědět. Tak on říká, že zabijácký virus SARS-CoV-2 je pro váš imunitní systém nový a proto je to strašný virus zabiják. A jakmile se dostane do vašeho těla, tak váš imunitní systém nebude mít z času odpovědět a zachrání vaše životy tím, že vytvoří protilátky, že zmobilizuje lymfocyty. Je to tak, je to důvod, proč celý svět má být zaočkován, včetně dětí, těhotných žen, lidí, u kterých není vůbec žádné riziko úmrtí a musí se očkovat. Tak takový je narrativ. Ale kdyby tento narrativ byl pravdivý, mohlo by to být otestované jako otázka. A on říká, ten test byl vykonaný a narrativ padl při tom testu, propadl v tomto testu. Takže říká, váš imunitní systém, jak uvidí nový virus, tak to trvá nějakou dobu, než si vytvoří protilátky proti takovému viru. Takže tyto protilátky budou vytvořené a budou detekované ve vaší krvi. A pokud se jedná o první setkání s tím virem, tak dojde k tomu, že ten imunitní systém potřebuje trošku času, aby vytvořil ty protilátky. Obvykle 3 až 4 týdny. Takže dlouhou dobu od prvního střetnutí teda s tím virem to trvá a ty protilátky se nazývají imunoglobuliny a mají název M, takže je to zvané IgM. A to je první ročník imunologie, první hodina imunologie pro všechny studenty medicíny. Takže všichni medici by tohleto měli vědět. A jak imunitní systém takový virus už jednou potkal, viděl, tak se ho pamatuje a když ten virus přijde znovu příště, tak ten imunitní systém znovu vytvoří protilátky a budou to paměťové protilátky a bude to rychlé a ty se volí IgG, I malé G, velké G a I malé G a to je jenom časová tabulka a virus přijde, nový, trvá to 3-4 týdny a způsobí, že IgM se dostane do vaší krve. Takže když ten virus se třeba vrátí za rok, tak jsou vytvořené paměťové protilátky a velmi rychle v průběhu jednoho týdne máte IgG a IgA ve vaší krvi. Je to velmi jednoduché. A teď si představte, že i když teda tohleto máte, takže pak někdo do vás ještě praví teda ty látky jako navíc a pak to vlastně vyvolává tedy takovou reakci, že to vlastně teda to vaše tělo potom nezvládne. To jsme zase u té ADE zpátky. To je jenom moje poznámka. Takže jinak teda tady hovoří ještě o respiračním viru a tak dál. To nechci rozebírat, protože to je jako dlouhá záležitost. Já bych tomu chtěl říct jenom jednu věc. Lecos bude jasné, ale vzhledem k tomu, že on říká, ještě nesnažte se měřit protilátky, většina z vás je mít nebude. Vy budete mít, až budete infikováni, to prostě to tělo si vytvoří. A tady je ten problém, že zatímco třeba ve Spojených státech, pokud tam dojde ke změnám, tak jak já říkám často, je potřeba nejprve vypořádat takzvaný politický koronavirus a pak můžete řešit ten medicínský a tam bude ten politický vyřešen určitě dříve, takže pak bude možné vyřešit i ten druhý, zatímco u nás, protože jsme, jak já říkám, v oku bouře, protože jsme v EU a EU je nástroj globalistů, tak tady budeme až jedni z posledních. Takže teď jde jenom o to, prostě aby nás to tady ty změny nezastihly pozdě. Znamená, aby nebyl celý národ tedy hezky tedy proočkován a pak jsme jako neřešili teda co s tím. Takže teď je tady další zpráva, že už nestačí jenom korona, jenom covid injekce. Oxid grafénu, teď je nový trend, ho do vás dostat vážní posluchači i přes pitnou vodu. A všechny informace, které unikly, tak by na Facebooku nezmazány. A je to zpráva, která se objevila na Facebooku a začala se lavinovitě šířit, kdy britská společnost G20 Water Technologies jako první firma na světě uvedla na trh komerční filtrační membrány pro čištění vody na bázi oxidu grafenu a získala první zákazníka, který začne membrány nakupovat a používat. A tím zákazníkem je britská společnost Hydrasite Limited, která dodává technologie pro průmyslové čističky odpadních vod ve Velké Británii a dodává i technologie pro úpravu pitné vody. Takže jenom jako bychom věděli, či tady jako velmi pečlivě sledovat. A protože to je jako opravdu, to je hrůza. A tahle tisková zpráva se objevila na nejsledovanějším americkém vodárenském webu WaterTech Online a právě odtamtud se začala šířit na americkou alternativu, americkou větev Facebooku a odtud do Evropy. Takže tisková zpráva na tom vodárenském portálu zůstala jenom 2 dny a dneska už tam není, prostě zmizela, tak jako to bývá. Takže to je tato záležitost. A poslední zpráva, ve Francii se mladí lidé navzájem infikují COVID-19, aby nebyli očkováni. A záměrně se teda nakazí COVIDem, aby se vyhnuli očkování. Cílem je získat sanitární průkaz, který se zaměstnal povinným při návštěvě jakýchkoliv veřejných míst, jak o tom informuje agentura Focus. Protože říkají, v nejhorším případě mě ten koronavirus uloží na pár dní do postele, v lepším případě nemám žádné příznaky. Jak tam říká zrovna nějaký mladík, který se chce nakazit. A další mladý muž řekl médiím, že záměrně přestal nosit masku a začal si méně často mít ruce, aby rychle onemocněl, uzdravil se a dostal kýžený sanitární průkaz. Což je šílený. To je úplně jako šílený. A návrh zákona podporovaný poslanci stanoví, že tento průkaz obdrží lidé, kteří byli buď očkováni proti koronaviru, nebo kteří jej měli. Bez dokumentu nebude možné jít do restaurace, kavárny nebo na jiné místo. Takže se podívejte, do jakých extrémů a paradoxů se to vlastně až dostává celé. To je k nevíře toto. Dneska, teďka přijdeme do Spojených států, První informace hovoří o tom, je to z několika míst jako ověřované, dokonce to bylo na některých televizních stanicích. Americká armáda v úterý zatkla zakladatele Microsoftu Billa Gatese a obvinila jej ze sexuálního zneužívání, obchodování s dětmi a dalších různých zločinů proti Americe a lidem. A zdroje ze sboru generální prokurátora amerického námořnictva pro Real Raw News řekli, že armáda strávila měsíce hledání Gatese, který byl dosud nepolapitelný a využíval svého bohatství a kontaktů Deep Stateu, aby se vyhnul zajetí. A pořád byl okolo před vojenským pátráním, nicméně do úterý 27. července, kde teda pas sklapla a mariňáci zadrželi na nemovitosti, kterou tajně vlastnil Myrtle Beach v Jižní Karolíně. Tam se měl sejít s manželkou, tu nemovitost koupil na cizí jméno. Měl se s ní nějak ještě dohodnout o dělení majetku. A takže ona, protože jí hrozilo jí také obvinění, tak ho tedy prozradila. A to obvinění proti Gatesovi to pokrývá široké spektrum s tím, že nutil údajně FDA vydat nouzovou autorizaci vakcín proti COVID-19, protože věděl, že potenciálně nebezpečný farmaceutický koktejl nejen ohrozí příjemce, ale zároveň poškodí lidskou DNA. Ta námořní vyšetřovací služba také zkoumá, zda vakcíny obsahují syntetické nanočástice vyráběné společností Microsoft a švédskou biotechnologickou společností Biohacks International, kdy armáda tvrdí, že dokázal masivně vydělávat na prodeji vakcín, přičemž mu hovořil asi o 10 miliardách dolarů, což o to nejde, ale obvinují, že má podíl na smrti minimálně 7000 amerických občanů, kteří zemřeli do 72 hodin po obdržení vakcíny. Navíc je obvinili ze spoluorganizování skupiny zabývající se obchodováním s dětmi, které vedl s usvědčeným pedofilem Jeffrey Epsteinem a tak dále a tak dále. Oni původně zautočili na Gatesův ranch o rozloze 492 akrů v severozápadním Wyomingu, tam objevili podzemní bunkr, kde byly dočasně umístěni děti před prodejem do otroctví. Tam byla nalezena i karta SD, která obsahovala nahrávky, mimo jiné mladé dívky pyžamu spoutané na posteli. Dívka tam byla, která plakala maminku a tak dál. A tam byl mimo kameru i slyšet Gates, který tam pozbuzoval nějaké dítě v oblékání pod vysokými podpatky a spodního prádla, aby mohla lépe počešit svoji novou mámu a tátu a takovéto nechutnosti. Takže byl vzat do vazby a v současné době je zadržován na neznámém místě a čeká na převoz do zálivu Guantanamo k vojenskému tribunálu. Jinak ty tribunály probíhají, je to poměrně hodně lidí a probíhají v zátoce Guantanamo na Kubě, na americké základně, jinak další na Tierra del Fuego, v jižním cípu v Argentině, to je ohňová země, a jinak také na Diego Garcia v Indickém oceánu na americké základně. Takže tolik to je to zprávě. Já jako normálně o těch běžných dalších úlovcích jako běžně neinformuji, ale tady v souvislosti s tou vakcínou a tady s těmi problémy, jak jsem tak učinil. Maricopa County, úředníci největším arizonském hrabství a Dominion Voting System, tak pondělí oznámili, že vzdorují poslednímu kolu předvolání ze strany státního senátu pokračuje ve sporu, který začal loni. Hrozí jim zatčení, dokonce už tomu vyzývají lidé, zavřete je a tak dál a tak dál. Protože si dělají, co chtějí a mají takové formální námitky a že teďka jako, teď jako, že prostě volení auditoři, kdy mají nějaké informace už tak, jako, že nejsou jako certifikovaní a já nevím, a že teďka je senát, že není usnášení schopný, když je svolává, nebo není, spíše on je, ale není v tom období, kdy má zasedat a tak dále, čili takovéto zásadní, takovéto věci. A v reakci na dopisy toho okresu Maricopa a firmy Dominion, tak ta senátorka státu Arizona, ta republikánská Wendy Rogersová, tak volala po zásadních akcích, až už teda to jdou řešit. Tam jim hrozí za uvěznění pro pohrdání tedy senátem, protože před ten senát, když jsou pozváni, tak musí jít povinně a lhát před nimi je trestným činem. Jo, takže Tam jde ještě o doplnění některých těch informací, o dodání těch tzv. Routerů na to směrování teda těch předvolávek, protože tam hromada těch risků, jak jsme si řekli už v předchozích pořadech, tak vůbec prakticky není vůbec důkaz o tom, že šli poštou. To znamená, tam byly ty, jak jsme viděli na některých těch videích, že to tam měli někde schovaný pod stolem a pak to tam doplnili. Když řekli, že praskla voda, jdou lidi domů, tak to tam doplňovali pod stolem, to tam doplňovali prostě z předem vyplněných krabic a to vůbec jako poštou neprošlo a bylo to připravené tak. Supervizor tady této akce, teda té dozorčí rady při těch volbách toho okresu nebo kraje Maricopa, shodou si také se jmenuje Bill Gates, ale je to jiný Bill Gates, tak dostal zprávu, ta se mu nelíbila, protože dostal poštou oranžovou vězeňskou kombinézu a stěžoval si, že mu hrozí různí lidé, včetně teda senátorky té republikánské Wendy Rogersové, která jak už je varovala, no co má jinýho dělat, když jako prostě se vzpíre zákonu a jinak jako říká, že jsou tedy hráni do arizonského státního senátu tedy. A to, takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Faktem je to, že my se také ještě stačíme říct, že podle všeho tak v té Arizoně už jako je jasno, kdy teda Trump vyhrál a těch 16 hlasů by mělo být jeho a stejně tak ještě v dalším a k tomu se znamená ještě dostaneme, kolik máme času. No. Wisconsin ze voličských seznamů odstraňuje 205 tisíc voličů, protože je to v rámci vročního práva, oni ve vročním práce, oni tam mají vůbec jako divné zvyklosti, protože ty, aby byly registrační seznamy státu co nejaktuálnější, protože konzervativci, či republikáni podali žaloby už v roce 2020 a požadovali, aby volební komise ve Wisconsinu odstranila voliče z listin, pokud do 30 dnů neodpovídí na poštovní zásilky, protože mnozí jako neodpovídají a v podstatě to selhalo, asi 205 tisíc vůbec neodpovědělo. Pak je otázka teda, jestli hlasovali vůbec, nebo jestli tam někdo za ně podstrčil ty lístky, jestli tam ještě vůbec v tom státě jsou, nebo jestli tam jsou někteří, teda ještě to vyplnili a už bydleli někde jinde, nebo to vyplnili, odstěhovali se ještě jednou hlasil, ještě někde jinde hlasovali. Takže suma sumárum Joe Biden v úvozovkách zvítězil ve státě Wisconsin nad Trumpem asi o 20 tisíc hlasů a teďka je vlastně zneplatněno 205 tisíc hlasů. Jo, takže navíc jako je tam deaktivovaných asi 31 854 registrací voličů, kteří se zřejmě přestěhovali neodpovědně na poštu a tak dále. Takže tady zase i další věc, deaktivovali těch 174 307, protože voliči nehlasovali 4 roky neodpovědně na poštu, tak nechápu, jak tam mohli mít započítaný ve volbách, teda to. Prostě 31 to odpovídá, je to před 200 tisíc, je to 205 tisíc, a nechápu, jak tam těch 174 mohli mít teda započítaných, to jako je opravdu, to je jako neuvěřitelné. No a v květnu tedy schválil zase a konto toho texaský senát účinný návrh zákona o volební reformě, jehož cílem je omezit nezákonné voliče v hlasování ve státních volbách. Teda jestli takovou demokracii někam jako vyvážej, tak se jako nedivím tomu, že se tomu brání i v Afganistánu, jo? Protože to je chaos, to je bordel, to se jinak říct nedá. Jinak jsou teda zprávy o tom, že Trump vyhrál v okrese Fulton, vyhrál v Georgii, tam je 16 volebních hlasů, vyhrál v Arizoně, tam je 11 a vyhrál Wisconsin. Samo o sobě těch 11 a 16, nevím, kolik je Wisconsin, teďka ten je menší, tak je ale 27 Biden dolů, Trump nahoru, to je rozdíl už 54 hlasů. Takže tam je to jasné, že jak ty volby ve skutečnosti byly, teď je otázka, jak budou probíhat teda ten další proces a včetně teda ty výměny teda těch volitelů a tak dál a tak dál. Další zpráva hovoří o tom, že Bidenovo ministerstvo hovoří o tom, že Trump, že teda ten daňový úřad, že musí kongresu podávat Trumpova daňová přiznání, což je i když teda není žádný důvod, není žádné podezření, aby byla zveřejňována, tak oni se snaží využít teda toho, že má daňové úlevy, aby teda z něj pokusí se z něj udělat neplatiče daní, což asi se nepovede. On teda hovoří o tom, Trump, že to je největší pokračování teda vůbec jako politického hnu na čarodějnice v historii teda země. To je jako jedna zpráva. A ještě vám ale určitě řeknu, protože nás čas bude tlačit, tak vám řeknu jednu zprávu, která je velmi důležitá. Po mém soudu. Jestli najdu tu zprávu, a ta zpráva, nenajdu ji asi, teď tady možná, ne. Průzkum ukazuje, že většina Američanů věří, že komise 6. ledna je zaujatá, tolik jenom v titulcích. Další patrioti, to je zajímavé, v ideově vybrakovaných USA se utíkají k Byzanci. To znamená, ty patrioti v ideově vytunelových USA hledají nějakou novou svoje zakotvení, afinitu, stále hlouběji v dějinách. A když se podívají teda na to, na ten esprit teda toho Říma, který se zkazil, tak jdou k ryzímu etosu Byzance. Je to velmi zajímavé z jednoho důvodu. Je to ta oslava toho lidství, vzdělanců, tehdejších císařů. A to přesto tedy, že za právoplatného nástupce Byzance, kterou teda ten Řím jako pohrdal a tak dál, tak se po staletí považuje Rusko. To je velmi zajímavá informace toto. To je velmi zajímavá informace a dává to možná některé jaksi informace. Databáze dopředu, do budoucna nebude. Databáze prokazující Fauciho financování laboratoře ve Wuhanu je mimo provoz, pak zjistili, teď jde mimo provoz, ale zjistilo se, že teda on prostřednictvím té jim řízené organizace NIAID, či NIAID, Národní institut pro alergie a infekční choroby, že vlastně přes další firmu, že EcoHealth Alliance a tak dál, takže financoval asi 3,7 milionů, financoval tedy ten výzkum teda těch virů v tom Wuhanu, takže lhal tedy před parlamentem. A nemohu najít tu jednu, protože tady skáču, nemohu najít jednu zprávu, která je velmi zajímavá. Já ji řeknu takto, já jsem ji prvé nakous, jenom z hlavy ta zpráva hovoří o tom, je to od nezávislé agentury, která pracuje sice pro americkou vládu a pracuje tak, že analyzuje a sumarizuje informace od CIA, od Světové banky, od Světové zdravotní organizace a některých jiných, která dělá výhled do roku 2025. Teďka dává, kolik je teďka obyvatel ve Spojených státech a dále dělala v Německu, v Austrálii, ve Francii. A kolik bude v roce 2025, jaká je tam teďka HDP, kolik tam bude a podobně, tak v těch Spojených státech má být poloviční HDP, ale to, co mě šokovalo, je, že asi ze stávajících 335 milionů lidí má být v roce 2025 ve Spojených státech podle jejich odhadů zhruba 100 milionů lidí. A teď jako ti lidé mají ubývat i v té Evropě a teď je otázka, jestli to je očkováním jenom, nebo jestli počítají se světovou válkou. Ale pokud je už 70% lidí ve Spojených státech naočkovaných, tak se zdá, že počítají z výsledky toho, z dopady toho očkování, což je šílené. A to je jako věc, kterou jsem prostě považoval za nutné zdůraznit, připomenout. Jinak další zprávy samozřejmě hovoří o tom, že třeba v Yellowstoneu došlo více než 1000 zemětřesení za jeden měsíc, ale je to asi do 3,7 Richtera stupně, takže to není tak jako hrozné. A už tady takové věci jako byly, takže zatím jako je to v klidu. Ale za měsíc stejně, jako je to 3,6 maximum. No. Vždycky to přichází v sérii, dokonce bylo asi 7 rojů. Tady, jo. Takže nejenergetičtější byla 16. července. Takže takováto zpráva, která tam je. Další zpráva, která je dosti podivující. Náčelník štábu amerického námořnictva John Richardson vyzval Ameriku, aby nanesla první úder. kdy na Atlantické radě vyjádřil tedy ten náčelník generálního štábu amerického námořnictva Richardson svou kategorickou nelibost nad faktem a rozšíření geopolitického vlivu Ruska a Číny v oceánech, zejména znamená postupné tempo ztráty kontroly USA NATO nad Černým mořem, což ohrožuje globální dominanci USA ve světě. Chápete to? Takže nad Černým mořem, když ztrácí dominanci, tak to ohrožuje globální dominanci USA ve světě. Proč by měli mít pro Krista pána? A proč nad Černým mořem?
No protože žijí pořád v tom pak z Amerikána, že jo?
To je jako jak nevíře, jako prostě. A říká, ve skutečnosti mluvíme o uznání skutečnosti Pentagonem, že flotily zemí NATO byly vytlačeny z Černého moře, stejně jako postupné oslabování americké námořní přítomnosti ve východním Středomoří. Takže jako říká, Velká Amerika se ocitá v pozici dohánějícího a reagovat může jenom následně, či nanést jako první úder. No, tak jako uvidíme. A jako na tady jako pořád, jak se říká, že teda to... že teda tady, to je krásná formulace, tu přečtu, neměli bychom zapomínat, že na konci loňského roku více než 40 amerických senátorů apelovalo na tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa s výzvou vést aktivní mnohonárodní operaci k zajištění svobody plavby v Černém moři, s cílem demonstrovat podporu mezinárodně uznávaných hranic, dvoustranným dohodám a bezpečnému průchodu Kerčským průlivem a Azovským mořem. Oni se chtějí dojet až do Aralského jezera pro Krista pána, kdyby tam nebyla souše. A odmítnutí nadměrných nároků Ruska na suverenitu. Odmítnutí ještě jednou nadměrných nároků Ruska na suverenitu.
Na to je ruskou výtomné. Suverenitu, jako ruské federace, no, aby jistě, neměli suverenitu. Jako, to je dobrý.
Rusové mají nadměrné nároky na svou suverenitu. A bylo by skvělé přimět Rusy, naše konkurenty, aby reagovali na naše první kroky. Čili chce rozpoutat válku. Já akorát mě jako překvapuje, protože to americké námořnictvo by mělo mít pod kontrolou Trump, tak se jako divím, že teda takhle jako někdo může zvrčet. Přičemž jako v Kedmi, známý tedy odborník na politiku, jinak bývalý šéf výzvedné služby NATIV, tak řekl jasně, proč Amerika v konfrontaci s Ruskem zůstane sama. A on říká, že tak dlouho převraceli Spojené státy země NATO na bezmocné přívěsky své vojenské síly, přívěsky bez vlastní vůle, že v důsledku toho se ukázalo, že proti Rusku a Číně se Spojené státy dneska nemají na koho spolehnout. To je jako velmi zajímavý postřeh. A říká dále, že nový americký prezident, když se snaží vrátit světovou situaci do doby před 4 lety, tedy před nástupem Donalda Trumpa k moci, a znovu jmenovat USA světovým četníkem, který diktuje svou vůli zbytku světa a zbytku lidstva a spolehá na svoje regionální aliance a předchozí dohody, takže je poněkud vedle. Pak říká, svět se změnil. Dnes Američané zůstávají sami jeden na jednoho. Říkají, Amerika je zpět, Amerika se vrací. A on říká, nikam se nevrací. Nikam se vracet nemůže, není kam se vracet, protože starý svět už neexistuje. V této situaci jim zbyla jen stará Evropa a velkolepá sedmička G7, která korunovala Bidena. Neexistují žádné jiné vojenské aliance, kromě NATO, bezmocné, zbytečné relikvie minulosti. Jo? A to je šéf izraelské tajné služby. Jo? A říká, co je pro washingtonského hegemona nejsmutnější, je to, k čemu dospěly vojenské síly jeho spojenců NATO, které Spojené státy po mnoho let vnímaly jako pomocné prvky amerického vojenského stroje. A tak říká, takže zmínky o atomové podmořské flotile Dánska nebo portugalských obrněných divizích způsobují o odborníku jen ironický úsměv. A celá tato neporazitelná armáda vojáčků pravděpodobně nepomůže Spojeným státům možné vojenské konfrontaci s Ruskem nebo Čínou. Takže říká, z vojenského hlediska je NATO v současné době pro Spojené státy zátěží a nehraje v Evropě žádnou roli. A tento blok nemůže hrát žádnou vojenskou roli v případě konfliktu mezi Ruskem a Spojenými státy. Takže to je jako velmi zajímavá zpráva. Velmi zajímavá zpráva. No, jinak další zprávy hovoří o tom, že texaský senátor za republikány Chip Roy vyzývá k obžalobě Bidena a Majorka kvůli hraniční krizi, že to, co se tam děje na těch hranicích mexických, že je jako hrozný. A upozorňuje na ten počet těch nelegálních přistěhovalců, se kterými v červenci se na té jižní hranici Ameriky setkal, protože na rozdíl od Kamaly, tak tam přijel se podívat. Kamala tam proletěl jenom vrtulníkem a říká, to, co Joe Biden dělá na naší hranici, je hrozné. To je více neprostupné než Watergate. Toto je útok na americkou suverenitu a pochází z oválné pracovny a republikáni by se měli po roce 2022 přesunout k obžalobě nebo uchýlit k obžalobě. A takže také reagoval zase na tweet Kellyho, ten další senátor, se schválením myšlenky obžaloby Bidena a Mayorkase. Takže tam je to takhle. A tam jako hovoří o tom další přední republikán ve sněmovním rozpočtovém výboru, že Biden se dopustil závažného porušení, pokud se rozhodl zmrazit prostředky vyhrazené na výstavbu zdi, rozdělující teda tu, nebo podél té hranice Mexika a Spojených států. Takže ta Bidenova imigrační politika je předmětem velké kritiky. Takže tolik. A říká ten vůdce té minority ve sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy, té republikánské, že také navštívil po návštěvě obrovského zařízení přeplněno nelegálními přistěhovalci u té mexické hranice, tak s tím odešel, že je to horší, než jsme si mysleli. No, takže nouzová situace a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Bohužel to dneska jsme probrali opravdu teda z gruntu ty věci. Je tam velký skandál ve Spojených státech. Skončilo moratorium ohledně vystěhování, protože lidé nemají peníze na nájem, tak tam bylo moratorium, že nemohli vystěhovat. A Biden to včas neprodloužil. Biden to neprodloužil, protože mu to neodsouhlasil jejich parlament americký. Ten zase říká, že on to tam dal pozdě. Ten zase říká, že potřeboval nějaké vyjádření CDC. Nakonec to končí, a že to bez toho nemůže udělat, což mu teda také soud napadl. Nakonec zase končí u toho, že to vlastně měli řešit jako tam jako kraje a tam ta administrativa. Takže tam teďka bojují jeden teda s druhým. A to CDC zase říká, že teda po rozsudku nejvyššího soudu minulý měsíc nebylo schopno legálně ospravedlnit ani úzký zákaz tedy. Takže ten Biden chtěl po té agentuře CDC vyzvážel 30-denní moratorium zaměřený na kraje s vysokým nebo podstatným rozšířením koronaviru. Tak uvidíme, jak to bude. Končilo to tím, že některý ten senátor, že si tam šel lehnout a přenocoval na protest na schodech Kapitolu a takovéto věci. No tak tím jim asi moc nepomůže, ale ty liberálové, čili ta vlastní parta je teďka na Bidena jako hrozně rozezlená. Takže a navíc ten Biden byl tedy obviněn, teda zase, on to pak prodloužil o své vůli a byl zase obviněn z prodloužení moratoria na to vystěhování, takže aj tam udělá, co tam udělá, tak je to stejně špatně.
No, takže to už známe, ať už udělal Donald Trump, co chtěl v Americe, ve Spojených státech amerických, tak všechno bylo na prdě, jo, pořád se
no,
to
jako nějakým to tam klukům jako nejde, protože opravdu, to, co tam vyvádějí, prostě ta zpráva toho státu jim teda nejde, no. Tam jako nejde. Je to smutný, je to tak. O té bezpečnosti ani nemluvím. Teď jsou tam ještě další věci, které tam mají. To je teď Biden vyzval guvernéra státu New York, Cuomo, aby podal demisi po obvinění ze sexuálního obtěžování. Tam mají říkat tyhle starosti. A takže Andrew Cuomo musí podat demisi na pozadí obvinění ze sexuálního obtěžování. Neodpověděl ale Biden na otázku, jestli si myslí, že Cuomo má podstoupit impeachment, pokud neodstoupí dobrovolně. Říká, musíme to dělat krok za krokem. Se stejnou výzvou už vystoupili starosta New Yorku Bill de Blasio, předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a předák demokratů v Senátu Chuck Schumer. Vzhledem k tomu, že jsou všichni z jedné party, včetně Cuomo, tak jako je to tlak tedy spolustraníků jako na něj. Tedy, jo. No, jinak tedy už dříve prohlásila prokurátorka státu Leticia Jamesová, že vyšetřování ukázalo, že si Cuomo mnohokrát dovolil nepřípustné chování vůči ženám, obtěžoval je sexuálně a dokonce jde o 11 žen, které guvernér zatáhl do nežádoucí aktivity polibku a obětí a pracovnice to prý neohlásil kvůli obavám o práci a takhle. Tento zase odmítá, že je mu 61 a že někdy se nechoval nepřístojně a někoho neobtěžoval a tak dál. Takže uvidíme. Šerif tam zase říká, že nepodlehne žádným, že tam obvinuje jeho asistent nebo vyjadřuje obavu, aby nepodlehal politickým tlakům, tak říká, že nepodlehne a tak dále, a tak dále. Takže oni tam jako zábavu určitou mají, to se nedá říct, že ne. Bohužel myslím, že mi to připadá trošku jako tady ty starosti u nás, když ta sprinterka, už takhle skáču, když ta sprinterka běloruská, když má běžet štafetu a ona chce běžet 200 metrů a oni řekli, ne, poběží štafetu, tak ona jim řekne, že teda nepoběží, jak ji řeknu, tak je domů. A ona pak jako prohlásí, že domů nepojede, protože telefonovala s matkou a ta jí řekla, že by doma oběsili nebo něco takového, nebo zavřeli nebo něco, takže nepojede. Takže jí hned dopravuje policie někam na letiště a tohle. A my tady se nám ohlem čiperně se běhne vláda, asi na základě informace Bisky nebo koho, nevím, kdo jim tě podklady dává, a honem jako říkají, že by tady je politický azyl a ona potom zase říká, že zemi má ráda, že tam politický motiv není a takovéto věci, my tady ze sebe děláme blázny. Tak to je taky jako velmi zvláštní, ale taky patrně nemáme jiný starosti než tyto, tak to podle toho potom vypadá. Takže nakonec to končí tedy tím, že ona teda dostane jaksi azyl v Polsku, protože někde musí být. Problém je v tom, že musí mít občanství, to nemůže být hned a hlavně 3 roky nebude moc závodit, takže jde o to, aby nám pak neběhla ta sprinterka v důchodu. Ona ještě mladá, ale nevím, co ještě jinak jako umí a možná, že bude také objíždět jednotlivé státy a pojede k Bidenovi pro sušenky. To ještě je jako velmi dobrá záležitost. Ta se týká samozřejmě dalších. Já přeskočím tady dál k těm informacím. Ta říká, že to nebylo politicky motivované. Tichanovská, ta byla přijata Bidenem na 10 nebo 15 minut, když odcházela, taky Biden dal sušenky. Tak si myslím, že ty hodně strnou, protože bude hodně dlouho ukazovat, určitě si nebude jíst. Faktem je to, že když rozdávali Američani sušenky v Kyjevě, tak to tam blbě dopadlo, takže to, jakoby, jako, to by jako mohlo být varování určité. Jinak tam ta Ukrajina, když jim takhle hodně skočím z té Ameriky, tak tam došlo už předčasem k únesu soudce Čause a tam je teďka politický skandál s tím bývalým soudcem Nikolajem Čausem, ten byl na jaře unesen v Kišiněvě, tam ho nejdřív odstranili do Kišiněva, aby jaksi moc nepřekážel té politice, protože příliš věděl a minulý týden byl nečekaně nalezen ve vesnici v regionu Vinice. A tam v tom svém pravidelném videobloku jasno na tom ukrajinském webu strana UA, tak se zamýšlí Olesia Medvěděvová nad tím, co znamená náhle objevení soudce. Bobby kolem něj také připovídá, co bude dál. A říká, že než se dostal teda vůbec do toho Kyjeva, takže se kolem něj rozhořel boj mezi Bezpečnostní službou Ukrajiny a Národním protikorupčním úřadem. A ta NABU, to je ta bezpečnostní služba, dokonce uspořádala pronásledování transportu SBU, ne tak je to obráceně, SBU, to znamená toho bezpečnostního úřadu, který přepravoval Čause do hlavního města. Říká, že to bylo jak v duchu akčních filmů a ten Čause pronásledován, protože může svědčit proti Porošenkovi za to, že nařídil v roce 2016 nelegální přesun z Ukrajiny do Moldavska, aby nemohl svědčit, stejně jako proti Vladimíru Zelenskému, za to, že byl Čause unesen v Kišiněvě. Takže v tom prvním případě proti Porošenkovi za některé ty věci, které tam z té doby ještě byly, a teď proti Zelenskému to zase, že byl unesen a několik měsíců držen v zajetí. A že je jako jasné už teďka, že to dělali speciální služby, které jsou pod kontrolou prezidenta. Takže vidíte, že tam je jako docela veselo. Další zpráva hovoří o tom, že organizace vedená jakýmsi Šišovem byla v úzkém spojení s Azovem. Ten Šišov je Bělorus, některé jako politicky významný. Teďka žil v Kyjevě, byl si v pondělí ráno zaběhat a už se nevrátil. Následující od něho našli v parku oběšeného. Běloruská opozice hned uvedla, že Šišova zabili běloruské úřady. Ukrajinská policie se přiklání k verzi sebevraždy, jak píše v článku ukrajinského webu strana UA. Nicméně je známo, že ta organizace včera s tím Bělorusem žila v úzkém spojení s jedním z velitelů Azovského pluku, přezdívaného Botswain. Jinak ale říkají, že jako je to jinak jako dost trapas, protože ten Vitalij Šišov není příliš známý aktivista a že v důvodu jeho smrti nelze jen tak snadno rozeznat. Možná, že to bylo jenom jako touha vytvořit záminku pro další informační útok na běloruské úřady před večer výročí zahájení protestních akcí 9. srpna. Takže tam je to takto a v podstatě ten Šišov tam před jenom byl jednou nějaký snímek, kde se nechal jako fotografovat, ale s nějakými dalšími, ale jinak jako tam on se nikde ani nějak jako zvlášť neprojevoval, měl sice nějakou webovou stránku, ale žádné velké aktivity teda jako nedělal, takže těžko říci. No uvidíme, co z toho vyjde dále. Zatím jako těžko říci teda, no. Zatím jako opravdu je to jako složité s nimi. Další záležitost, ukrajinský exposlanec hovoří o tom, že Ukrajina je na pokraji rozdělení a celý průběh nedávných událostí na Ukrajině svědčí o tom, že se země z největší pravděpodobností připravuje na rozdělení a že se to může stát velmi brzy. A tuto předpověď učinil 6. srpna bývalý zástupce nejvyšší rady Jevgenij Murajev na ukrajinské televizní stanici Naš. Takže uvidíme, jak to bude. On tam jako podle něj dochází nyní na území země k mobilizaci radikálně smýšlejících skupin občanů, které se použít k rozhýbání situace a k provokaci v Kyjevě letos na podzim. A říká, nechci strašit, ale myslím, že se připravujeme na rozdělení. Připravuje se globální občanská konfrontace. A říká, že financování radikálů se provádí prostřednictvím mezinárodní nadace Renesance a bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko se v tom aktivně podílí. A jinak říká ten Murajev, že hlava státu Zelenský, že žije ve svém virtuálním světě a kvůli svému dětinskému myšlení nechápe, co se vůbec děje. No, takže tolik. Jinak tam jsou samozřejmě představy různé. Tam dokonce vidějí, že by část měl Rumunsko, část měl Maďarsko, část by mělo Polsko, část by bylo připojeno k Rusku a tak dál. Tam to vypadá dost divoce, to vypadá dole na tom jihu. Když by k něčemu takovém došlo, divil bych se, že by to bylo tak, jak on si představuje. To znamená, že by tam část, že by Ukrajina nadále měla přístup k Černému moři, to bych se dost jako divil. No, ale uvidíme. Tam, takže uvidíme, jak to bude. To je nějaká jako jeho představa.
Dobře, dobře. Ale musíme končit, pane inženýre. Už přetahujeme nějakou minutu.
Takže asi dneska skončíme. Přetahli jsme asi o 4 minuty, dokonce víc, než jsme měli. Takže dneska nestačíme jiné věci, bohužel všechno se stačit nedá. Jsem rád, že jsme se dostali dneska k té vakcinaci a k tomu, že jsme to probrali teda detailněji. No a budu se těšit příště zase naslyšenou. Já a ještě jednou prozbičku. Pokud by byla ta Afrika, najdeme na to někdy nějaký termín.
Jo, když bude Afrika, tak jo. Ale příští týden mám dovolenou.
My asi budeme muset dát první teda nějaký návrh termínu asi, jo. Ale ještě tam nějaké věci zkoumají, takže to není tak, jako, že by to jasný. Muselo být zítra, jo. To
ale od 16. mám dovolenou do 22. Aha, takže v klidu budu doma, takže dobře, ten týden dobře. By to šlo.
Čili někde potom, čili ten víkend nebo tak, dobře.
Fajn. Tak děkujeme panu inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodiny vyčerpávajících zpráv.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit příští neděli naslyšenou a pak připomínám, že 17. by mělo být tedy to úterý na tom druhém streamu. Svobodného vysílači by měl být tedy ten debatní pořád. který se týká alternativy, a tam kromě doktora Skály další účastníka ještě včas doplním.
Výborně, tak se těšíme. Dobře, dobře. Dámy a pánové, končíme zprávy a my se za malou chvilenku koukneme na právo jako cestu k absolutní neprávnosti. Budou to necenzurované informace ze Simonkou z Morky, takže se na to jdeme za chvilenku vrhnout. Teď skončím záznam a pustím vám tam jenom jednu písničku a jdeme se na to vrhnout, ať máte chvilku odpočinout.
Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.